Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Pojavio radio prijemnik je bio mistična sprava. Mnogi su mislili da u njemu žive mali ljudi u nedostatku poznavanja tehničkih sprava. To je bio svojevrsni oltar oko koga su se okupljale porodice i slušale radio emisije. Danas, u eri novih tehnologija, verujemo da je suština ostala ista. Kako biti i ostati deo jedne priče koja okuplja sve nas i vas, poštovani slušalci. Bogatu muzičku jesen predstavit ćemo zahvaljujući našim divnim gostima, a u prvom delu emisije govorit ćemo o ideji za osnivanje rock muzeja koja je potekla iz Instituta za savremenu muziku, o tekućem Bemusu, sinoć započetom Beogradskom jazz festivalu, najavit ćemo Nimus koji počinje večeras, muzički festival Bunt i promociju notnih izdanja na 60. jubilarnom sajmu knjiga u Beogradu. Od ovog trenutka pa sve do 4 sa vama će biti tonski realizator Miša Milanov, organizator Vojislav Kajganić, moje ime je Ružica Ćirić. Dobroveče i dobrodošli poštovani slušalci u još jedno muzičko izdanje noćnog programa Radio Beograda 1 i emisiju iza violinskog ključa.
Oh,
Evo, otvorili smo ovom divnom numerom Večernji zvon u izvođenju hora Glinka. Naše druženje, poštovani slušalci, dakle, ova emisija iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Sa nama na samom početku dve drage gošće, Tanja Vojnov, predsjednica Muzičke omladine Beograda, inače muzikolog, i ove godine njoj je pripala čast da na 60. jubilarnom međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu u petak predstavi jedno novo notno izdanje Večernji zvon u izdanju izdavačke kuće Klija. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče i hvala vam
što ste se odazvali našim pozivom. Eto, želeli smo da predstavimo ovo divno izdanje, a sada ću vas zamoliti da nam kažete kakvo je to notno izdanje. Već smo imali prilike da pričamo.
Jeste.
Ove edicije.
Da, to je edicija koja je pre otprilike 10 godina u okviru biblioteke Ars Muzika izdavačke kuće Klija otvorena. I tu je stvarno veliki impuls dala gospođa Hristina Medić i Zoran Hamović, koji je prepoznao da bi to bilo jako dobro, znači njihova neka priča.
Hristina Medić, također muzikolog i urednik u Kliju, inače naša dugogodišnja i nekadašnja urednica.
Divna saradnica i divno je raditi sa njom. Ona je uvek puna ideja i svaki put vas iznenadi sa tim šta ona pronađe, šta poveže. Tako da, pored svih notnih izdanja prethodnih, da se ne vraćamo sad na to, ovo je nekako nastavak cele te priče, posvećene zapravo Jovanu Frajtu. Hristina Medić je krenula to istraživanje značaja porodice Frajt, a braće Frajt, odnosno ovog poznatijeg nama Jovana Frajta,
violinisti, znači,
tako je, koji je zapravo doneo taj duh čeških muzičara u Srbiju, odnosno u Beograd, obeležio vreme građanskog Beograda početkom 20. veka. Mnogo što su oni dobro radili, i onda je u Beogradu kao prva na Balkanu osvanula prodavnica muzikalije u Kralja Milana, što je bilo zaista fascinantno. Meni je žao što nismo uspeli da sačuvamo to, kao što mi je žao da ne bude sad ove sitne sate da ja žalim, kao što mi je žao što nismo uspeli da sačuvamo ni one kasnije prodavnice notnih izdanja, da ste mogli da odete lepo da kupite notne sveske, mogli ste da odete da kupite
partiture,
pa vam profesorka kaže idi kupi Černijeve, ti ide, pa vi odete s ponosom to kupite, a danas...
Tada nije bila fotokopirnica.
Tako je. Ja ću se vratiti na Jovana Frajta, samo kad smo kod fotokopirnice. Ja lično mislim, kad je muzika u pitanju ili bilo šta drugo, da vi ne možete da imate tu neku, taj neki odnos prema tome ako svirate iz nekog fotokopiranog masnog papira koji se nasleđuje. To je odnos prema...
To je isto i sa fotokopiranom knjigom, jel?
To je odnos, bukvalno vi morate da imate nešto svoje, ja mislim sad ćemo...
Original.
Tako je, dobijali smo to, pa kad vam kažu za, ne znam, odličan uspeh, pa vi odete pa maštite da ćete jednog dana da svirate Chopina, to je neki zalog za budućnost. To je negde uradio, samo da se vratim, to je negde doneo Jovan Frajt početkom, dakle, 20. godina. Divno je bilo, i između ostalog ta neka prva priča koju je Hristina Medić otvorila u kući Klio, odnosno u biblioteci Ars Muzika, to je bila muzika beogradskih kafana i salona. I to smo predstavili, pričali smo to, i prošle godine smo napravili jedan lep koncert i to je zaista bilo zanimljivo. Ove godine ćemo iznenaditi, odnosno u petak 30. u 5 sati u glavnoj hali, u onom glavnom delu, centralnom delu, biće predstavljena ta notno i tonotno izdanje Večernji zvon. I tu će se naći ruske pesme koje mi negde starija generacija, mlađa već ne znam koliko stvarno se ograđujem, ali vidim da negde i prepoznaju, ne mogu baš da ih kritikujem. A ono što je pevala Olga Jančevetska i povremeno vi to vidite u okviru nekog filma ili nekog arhivskog materijala na televiziji, ali svi negde zapevamo te pesme i kada krene muzika svi negde to poznajemo i znamo. Imaćemo tu divnu priliku da ne samo što ćemo predstaviti note, pričati o notama, o značaju čitave porodice Rusa koji su sada došli u Beograd, u Srbiju. Znači imali smo prvo Čehe, pa Ruse koji su dizali tu kulturu. Potrebno je i muzika da se čuje, tako da ćemo imati divnu priliku da čujemo, mislim, nekoliko pesama u izvođenju Nataše Tasić-Knežević, soprana, i nju će pratiti Saša Knežević, klavirski saradnik. I mislim da će to biti jedna lepa priča. Ja moram da priznam da je ostao taj deo iznenađenje iza mene. Biće tu još gosti koji će pričati o tome. I radujem se da će to biti iznenađenje, zato što to onda vas negde i povuče da možda sagledate i na neki drugi način. Ali kažem, zanimljivo će biti, veliki to doprinos, čini mi se, i mogu da kažem da lično sam srećna što se izdaju note.
Divno. Naravno, i imate i našu punu podršku, samo zato što ćemo širiti jednu lepu kulturu i lepu priču koja je bila zastupljena početkom 20. veka i verujem da na radost mnogih da se to evo sada i ovom prilikom vrlo uvažava i neguje. Vi ste, rekla sam na samom početku, predsjednik Muzičke omladine Beograda i obnovili ste divne cikluse koncerata, a jedan od njih jeste sasvim sigurno ponovo u Cvijeti, ciklus koncerata koji je bio od 24. septembra do 10. oktobra održan u umetničkom paviljonu Cvijete Zuzarić na Kalemegdanu. A tim povodom naša gošća u studiju je i dirigent Marija Kuburović-Borović, koja divno vodi hor Mary Gospel. Ovo je premijerno predstavljanje hora i vama, Marija, na tom zahvaljujem. Hvala što ste došli. Naravno, bit će prilike da govorimo i možda uživo u studiju predstavimo našim slušalcima vaš hor koji je zaista fantastičan. Vi ste 9. oktobra u okviru ovog divnog ciklusa nastupili i održali sjajan koncert. Snimak postoji, još uvijek nije finaliziran, da tako kažemo, nije obrađen, ali ćemo u svakom slučaju napraviti jednu divnu emisiju i to zaista privlači i našu pažnju, a vidjeli smo koliko vas je publika divno prihvatila. Marija, volala bih sada da nam kažete o vašem horu, vašim aktivnostima i snimak koji ste doneli da predstavimo također. Izvolite.
Dobro večer svima. Dobro večer. Hvala vam na pozivu. Hor je moja negde želja koju sam uspela da ostvarim još datira negde iz srednjoškolskih dana, kada sam se ja u stvari prvi put susrela uživo sa gospelom. I uspela sam to da ostvarim kada sam završila studije, odnosno pred kraj studija. Ja sam inače diplomirani orguljaš, završila sam studije u Novom Sadu i tamo sam započela taj neki svoj projekat i ideju sa kolegama, naravno. I onda kada sam se vratila u Beograd, sam skupila jednu grupu ljudi, ljubitelja, svojih prijatelja, ljubitelja gospel muzike i započela sa tom prosto, eto, novom, a nije to nova muzika, to je nešto što se ovde i tekako slušalo i ranije godine, nego prosto ljudi nisu znali šta je to, da je to baš gospel. I to traje već 15 godina. Znači, odnosno više od 15 godina, ali ja prosto negde zaokružim. I drago mi je što smo ostvarili sada i saradnju sa muzičkom omladinom. Mi održavamo samostalne koncerte i u okviru festivala i u zemlji i inostranstvu i vrlo smo uspešni, ali nismo mnogo prodorni. Prosto ja nisam... nemam dovoljno snage, budem i menadžer i dirigent, pa se držim negde dirigentskog mesta. I,
a da li članovi hora imaju afiniteta prema takvoj vrsti,
da vam kažem,
predstavljanja i promovisanja hora?
Svi se trude, znači apsolutno svi koji uđu u taj krug se ponašaju to kao to članovi porodice i ulažu sve što mogu. I naravno dinamika hora je kao i svakom drugom horu sezonska, ljudi dolaze, prolaze, mnogi su tu odrasli, otišli, otputovali, neki su se iškolovali. U jednom periodu, odnosno negde na početku kad sam ja došla ovde u Beograd ponovo, gledala sam to postavljanje bude internacionalni hor, jer dobar deo mojih kolega ne žive u Srbiji i oni su dolazili u zavisnosti od projekata koje napravimo iz inostranstva, ljudi iz Austrije, iz Nemačke, iz...
Tako je bilo i u Cijeti iz Uzevića.
Tako je, tako je. Iz Engleske imala sam prijatelje iz Australije, iz Amerike takođe. I prosto negde su se ti ljudi jedni druge dovedu, znate kako ide. I prosto je bio otvoren i za ljude koji nisu iz Srbije. I sada imam Austrijance, imala sam devojku iz Portugalije, iz Amerike, koji ovde budu nekoliko godina, rade ili se prosto dosele.
Ili studiraju kao tako studenti.
Tako
da
je,
bile i u
koji
publici,
su članovi
da,
hora. Imam jednu sada srpsku snaju, Florence se zove, ona nam je iz Ugande. Ona je vrlo neobična po tome što komponuje i neke njene numere smo takođe izvodili. Tako da je neobična to priča, vrlo je lepa, emotivna i mislim da se to negde i čulo i videlo i u Cvijeti na samom koncertu.
Za ovu priliku vi ste doneli CD koji je snimljen pre 10 godina, je li tako?
Da, to je naš prvenac.
Ali sasvim sigurno prepoznaće naši slušalci i oni koji vole gospel sasvim sigurno uživati toj numere.
Čućemo prvo numeru Nobody Knows, to je tradicionalna jedna gospel pesma, odnosno to je crnačka duhovna pesma u aranžmanu za hor četvoroglasno.
U izvođenju hora Mary Gospel pod upravom naše gošće, dirigent Marija Kuborović-Borović.
Nobody knows the troubles I see. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the troubles I see.
Nobody knows but Jesus.
Noćni program Radio Beograda 1 i emisija Iza violinskog ključa. Naše gošće na samom početku emisije su Tanja Vojnov, predsjednica Muzičke omladine Beograda, i Marija Kuburović-Borović, dirigent hora Mary Gospel. I evo, nastavljamo priču o ovom horu sa željom da predstavimo sve one divne i uspešne momente u vašem trajanju. Dakle, bilo je tu i gostovanja, i pa izvolite malo o tome da kažem.
Mi smo posljednje godine ostvarili vrlo lepu saradnju, to moram da spomenem, sa Ateljem 212, i bili smo gosti na novogodišnjim predstavama Brod plovi za Beograd. Tako je. To je bila jedna vrlo uspešna i lepa saradnja, i egzotična, bar što se tiče ljudi koji pevaju horu. Na svakih nekoliko godina gledamo da držimo koncert u Kolarcu. Putovali smo po čitavoj Srbiji, u Zrenjaninu smo gostovali nekoliko puta, bili smo u Šapcu takođe, u Šidu, sad u Nišu, stvarno u Kragujevcu na festivalu. Bila sam počastvovana kada su me pozvali iz Sombora na ponovnom otvaranju festivala Somborske muzičke svečanosti. Bili smo gosti u sezoni posle ne znam koliko godina pauze, i to je bilo jako lepo iskustvo. Izuzetno lepa energija, prepuna sala mladih ljudi, prepuna sala i onako starijih ljudi, sedi glava je bilo dosta, i na kraju koncerta su negde svi ustali i plesali se nama, igrali, pevali. To je bilo zaista jedno fantastično iskustvo. Negde se svaki naš koncert tako završi, to je bio slučaj ovde u Cvijeti, ali to je prosto ta dinamika gospela koju ja u stvari volim i koji je mene privukao, i ta jedna čista emocija koja je vrlo transparentna.
Upravo to, ta duhovnost, ali tako je, duhovnost, sa nekog drugog podneblja, tako je, koja je potekla, ali baš ono što ste lepo rekli, iskreno.
Tako je. Ja mislim da ta...
Otuda i to veliko interesovanje.
Kako da ne? Ja godinama već tvrdim da energija koju gospel nosi je vrlo, vrlo bliska energiji koju ljudi na Balkanu imaju. Zašto to kažem?
Mislim da muzika i uopšte dela koje nose tu iskrenu i čistu emociju i duhovnost, da to jako lepo primi i publika,
tako
a i
je,
osjeti.
Tako
mislim, to,
tako
to ali, ne može da se sakrije.
Hoću da kažem, ljudi koji interpretiraju tu muziku su također negde vrlo otvoreni, iskreni, na prvu loftu. To kažem zato što su ljudi koji su nas slušali, oni koji su zaista sa tog područja i neguju tu muziku, rekli, i u stvari je to njihov komentar. I oni su bili oduševljeni. Ne znam, bili smo gosti gospodinu Kenu Bartonu, on je iz Engleske, on godinama je pripremao program za kraljicu i na BBC-u, radi, tako je. On je bio u Beogradu gost pre, ima skoro 10 godina, i mi smo bili njegovi gosti. I on je čovjek bio oduševljen i zapanjen i energijom i izvedbom i repertoarom i kompletno svim tim. Mi smo bili pozvani kao gosti tamo, ali je prosto vreme to u kome smo, jel, i Srbija i sve okolnosti nisu nam dali. Hor je tad bio veći nego sada, imao je nekih 40 članova. Ali generalno taj feedback koji smo dobili je bio divan, i eto, znamo gde smo i zadovoljni smo, i u stvari negujemo tu energiju i taj dobar duh. I ja negde volim da gostujem gde god me pozovu, bez obzira da li je to neko veliko mesto, veliko ime, ili prosto neka manja skupina, razumete.
Da, to je odnos profesionalnih muzičara i uopšte profesionalaca.
Da, prosto ne mogu da izdvojim sad još neko mesto, ovo sam se sve setila. Svaki nastup je zaista specifičan i vrlo lep, poseban, i nosi svoj neki pečat.
Divno. Tako je i Tanja Vojnov prepoznala kvalitet vašeg hora, dakle i ova saradnja sa muzičkom omladinom Beograda je također bila uspešna u okviru obnovljenog ciklusa koncerata ponovo u Cijeti. Tanja, vi ste zaista ove godine lepo osmislili ovaj program ponovo u Cijeti. Bilo je veliko interesovanje, publika zadovoljna, izvođači također i mislim da je to uspeh organizatora za...
Jeste, ja vratit ću se i na ovu saradnju sa horom Mary Gospel, imam isto želju nešto da dodam, ali ponovo u Cvijeti samo ime, dakle vraćamo se uvek u Cvijetu. Mislim da je bitan umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić kao žila kucavica kulturnih dešavanja na Kalemegdanu i uopšte taj prostor. Mi imamo još jedan ciklus koji se negde tu održava, pa se zovu Kalemegdanski sutoni. Dakle, prepliću se taj jedan je letnji, jedan je jesenji ciklus. I ono što je karakteristično za Cvijetu i umetnički paviljon, da prosto vi kad uđete u Cvijetu, kada se nalazite među onim slikama, ušte, ulazite u jedan zaista, kao što ime kaže, umetnički paviljon. Dakle, razne umetnosti i to je ta priča. Ja se zahvaljujem svima iz umetničkog paviljona Cvijeta. Imali smo zaista jedan bogat program.
10. oktobra je završen ovaj ciklus nastupom Dečih hora Radio Televizije Srbije sa dirigentom Snežanom Despotović. A otvorio je naš prvak
Simović,
Beogradske opere tenor.
Jeste, uz fantastičnu klavirsku saradnju Gliba Gorbunova. To je za mene bilo lično otkriće kako čovek zaista svira i to je bilo ono zaista sve pohvale. Iz tog programa, kao što su mogli da slušaju posetioci, provlačila se ta jedna nit, a to je glas. Dakle, ili solistički, ili hor, ili na sve moguće načine, s tim što smo imali samo dva koncerta koji su malo iskočili iz te neke generalno priče, ali su opet bili u povezani ono što radi muzička omladina. Dakle, nastupio je Filip Tomić, violončelo, uz klavirsku saradnju Jovane Radovanović, kao učesnik našeg međunarodnog takmičenja muzičke omladine.
Pa smo vi organizujete svake godine.
I mi idemo u susret 46. takmičenju 2016. godine. Violina je u pitanju.
Disciplina
nadam se
violina, tako, a bit će u maju mesecu.
U martu mesecu.
U martu, pardon.
Uvek je od 21. do 30. marta. Nadam se da će to biti...
Konkurs je već otvoren, je tako?
Jeste, mogu da se prijave. To se sve vidi na našem sajtu. www.muzička-omladina.org mogu da se prijave. Selektor je,
jedno,
je Maja Jokanović.
Izuzetno, da kažemo, zahtevno takmičenje po svim međunarodnim pravilima i normama.
Jeste, to su ono,
dakle,
velika takmičenja
koja...
Da, to su, izvinjavam se, to su velika takmičenja koja pripadaju onoj porodici takmičenja kao što je Chopinovo u Varšavi, kao što, eto, stvarno neskromno sad ovo zvuči.
To je Ženes muzikali, vi ste zapravo...
Je, ne samo što je to Ženes, nego to su...
Deo porodice međunarodnih takmičenja.
To je ta porodica velikih takmičenja u Ženevi. I tu je i Čajkovski, i tu su ta velika takmičenja, troetapna takmičenja. Dakle, ona nose naziv međunarodno, naše takmičenje nose međunarodno takmičenje iz tog jednostavnog razloga što pripadamo toj porodici velikih takmičenja. I mi s ponosom mogu da kažem
žirije takođe međunarodni
svi koji su radili, i pre svega gospodina Aleksandra Pavlovića, koji je osetio to davnih dana i 71. donao takvu jednu veliku stvar u Beogradu. I ono što sam htjela da kažem, sad smo malo svašta počeli, ali da se vratim na hor Mary Gospel i evo ovu našu saradnju, i upravo što je Marija negde i navela i što ste vi naveli, da kaže, ta saradnja i ta ljubav ljudi koji rade koji pevaju u horu Mary Gospel, upravo smo preko jednog člana, odnosno člana, došli ta priča, mene to samo zanimalo na koji način ja da negde to prikažem, i onda smo se u jednom trenutku ipak dogovorili da to bude ponovo Cvijeti. Nadam se da će naša saradnja da evo ovde negde je onako gromopucateljno krenula, ali imamo velikih planova i mislim da je to jako lepo. Ja ću onako samo da kažem da mi u novembru imamo jedan koncert za srednjoškolce u dvorani Doma sindikata. To su školski koncerti koje radi Muzička omladina i mislim da je zaista sjajno da oni čuju ovakav jedan hor. Biće preko 1200 srednjoškolaca, nadam se. Prosto da je to negde posao Muzičke omladine, ružno mi sad kad kažem posao, ali nijednom trenutku mi ne, ovom trenutku mi ne pada nijedna druga reč, da oblikujemo ukus jednog mladog čoveka, da oni prosto čuju da postoji nešto drugo. Šta će oni da izaberu, to je sad stvar njihova, ali prosto da imaju izbor.
Da. Divno. Ja vam zaista iskreno želim divnu saradnju koju treba negovati i sa željom da traje što duže, a hor Mary Gospel nakon učešća na ovom divnom ciklusu koncerata u pripremi ima.
U pripremi stoji već neko vreme. Album jel, novi, i to već godinama tako stoji, čeka svoj trenutak i nadam se da ćemo sada uspeti to da izvedemo, jer 10 godina je prošlo. A takođe bih voljela da u sledećoj godini 2016. imamo ponovo veliki koncert na Kolarcu, jer je to 10 godina od kako smo prvi put na Kolarcu nastupali. To nam je bio jedan od ovako velikih zaloga u to vreme. A sada prosto to vreme je da se ponovo to izvede.
Pre toga hoćete imati još koji nastup u Beogradu?
Obično u periodu kada je Nova godina imamo neki božićni program i repertoar koji negujemo. To je nešto što se takođe ne može baš tako često čuti ovde. To su te Christmas carols. Kao i taj gospel, neki božićni repertoar. Nadam se da ćemo u Beogradu imati prilike to da izvedemo. A posle toga sezona je tek počela, u stvari. Predsezona je, ovo je bilo u predsezoni, jedan koncert koji smo imali. Obično sezona počinje od oktobra i ljudi se skupljaju, i ja bih, ako mogu, pozvala sve one koji su raspoloženi sada na početku sezone i volele bi da pevaju u horu, da se priključe i da prosto oprobaju da, svoju...
Naravno, to su redovne audicije, audicije imaju svi horovi,
tako
i to jeste nešto što privlači nove, mlade, da kažem, pevače, ne odnosi se na godine.
Sad sam htjela to da kažem, srednjoškolci, kako da ne, to je misija. Ja imam sigurno jedno 20-30% mladih ljudi koji su srednjoškolci, pa onda... težište je tu na ljudima koji su studenti, ali mi imamo članove koji su zreli ljudi. Apsolutno godine ne stoje kao neki tu barijera i vrlo je lepa saradnja. To je meni u stvari nešto što je fantastično. Najlepše je kada svi zajedno tu nešto formiramo i pravimo, tako, kako da ne. Tako da ne.
Na učešću u emisiji vam zahvaljujem, naravno pridružit ćemo se i naši dragi gosti. Teme su zanimljive, verujem da će i naši slušalci biti sa nama, moći ćete i vi da se naravno ostanete i družite, ali za ovaj prvi deo naše emisije želim vam svako dobro i hvala što ste odvojili vreme za Radio Beograd 1, noćni program i emisiju iz Avionskog ključa. I za kraj čućemo
numeru Set Down Servant.
Set Down Servant, I can set down.
1 čas i 52 minuta. Slušate emisiju Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Dakle, priču koju smo započeli na samom početku i rekli u najavi jeste izuzetno interesantna u okviru bogatih muzičkih događaja i tokom ove jeseni pojavio se još jedan događaj koji je privukao ogromnu pažnju. To je zapravo ideja o stalnoj postavci i jednom novom rock muzeju koji bi se našao u Beogradu i bio sasvim sigurno pandan svim velikim gradovima u svetu i Evropi, obzirom da su naši divni rock muzičari pratili od samog početka sve trendove i bili u koraku sa vremenom. Tako i danas traje ta divna ideja, ali do realizacije je jako teško doći. Zašto? Pitaćemo na samom početku idejnog tvorca i rekli bismo osnivača rock izložbe, koja je zapravo i uvertira ili uvod u tu jednu divnu priču. To je Miroslav Cvetković Cvele, jedan od Bajaginih instruktora, gitarista. Zdravo Cvele, ili dobroveče, kako želiš.
Dobroveče i vama i slušalcima. Ovako, ja ću da probam ukratko da kažem kako je to sve krenulo. Jedna manja grupa nepopravljivih entuzijasta je odlučila da Beogradu nedostaje rock and roll muzej i onda smo, da bi to sve funkcionisalo kako treba i kako bi moralo da bi zaista i uspjelo, napravili smo udruženje koje se zove Institut za savremenu muziku. Sad neću da pominjem ko je to bio, jer ćemo nekog zaboraviti pa će da se ljute. U okviru tog instituta mi smo pokrenuli inicijativu da napravimo rock muzej, a kao prvi korak je bila ova izložba koja je praktično promocija ideje da Beograd dobije rock muzej. Ono što je važno da kažemo, da taj rock muzej neće biti jedna statična postavka gde će ljudi doći da vide neke stare stvari pa da odu, nego nam je u stvari važnija ideja da ono ima jedan vrlo potenciran edukativni karakter, odnosno želje nam je da tu napravimo jednu malu salu gde ćemo moći da predstavljamo nove talente, gde ćemo moći da napravimo školu gde bi mladi ljudi koji se zanimaju za rock muziku i uopšte sve oblasti u koje rock and roll ima upliva, da tu mogu da se sretnu, da mogu da se predstave, da mogu da dobiju od nas neki savet, pomoć, nauče nešto od nas i tako dalje. To je osnovna ideja, onako u najkraće.
Sa nama u studiju su i pravi prijatelji ove ideje i oni koji su podržavali od samog početka, a to je sasvim sigurno Milenko Adamo, organizator u ateljevu 212, već pomenitom pozorištu, obzirom da je Marija Kuburić, dirigent hora Mary Gospel, već govorila i o vašoj saradnji. Dakle, evo, još jedna divna saradnja. Vi ste pokušali pre 3 godine da nešto osnujete u Zrenjaninu, jednu izložbu, rock izložbu, i Milenko Adamov je zapravo jedan takođe od inicijatora ove divne ideje.
Dobroveče.
Dobroveče.
Da, u Zrenjaninu nismo pokušali, bila je jedna velika izložba.
Pokušali
posvećena...
da napravite ovako divnu priču koja treba da živiti i da traje.
Tako da imam neko iskustvo sa tim, pa me Cvele zamolio da malo pomognem ovoj lepoj ideji i toj izložbi uglavnom.
Divno. Sa nama je i Petar Janjatović, rock kritičar i publicista, neko ko zaista pomno prati sve događaje, grupe, razvoj jugoslovenske rock muzike danas, mlađe generacije, dakle neko ko je sasvim prisutan i naravno iz prve ruke može sa, zaista divne informacije da nam da, ali ono što se tiče ovog rock muzeja i te priče, mislim da su tu zaista u pitanju isključivo emocije i neko podsjećanje na divna vremena kada je rock negovan i zdušno podržavan. Dobro večer ili zdravo, Petre.
Dobro večer, zdravo.
I vaša je zapravo također ideja bila i podrška celoj ekipi da se rock muzej osnuje, ali je vaše pitanje bilo ili tvoje da li je uopšte vreme za tako nešto kada su najznačajniji muzeji kod nas zatvoreni.
A u stvari upravo je moja neka ideja bila kad su već zatvoreni muzeji da je da otvorimo jedan.
A da li je vreme da se otvore novi muzej?
Uvek je vreme. Uh-huh. To jest, odavno je vreme. Uh-huh. A mi koji smo jako dugo u svemu ovome puno toga podrazumevamo i mislimo da mladi znaju ono što znamo mi. Tako da je potreba za tako jednim prostorom,
jednom institucijom,
jednim krovom, siguran sam jako potrebno. Evo, pročitat ću vam jedan SMS koji sam dobio dan posle otvaranja izložbe. Naime, u Beogradu već 2 godine živi jedan Amerikanac koji svira po klubovima i strani rock'n'roll, ali i XU. I sad on meni šalje SMS i ako kaže: "Hey my friend, I posted a picture from rock muzeja of pevač and no one can guess who it is." Dakle, pričamo naravno o figuri Zorana Miščevića, koja je bila jedna od centralnih na samoj izložbi. I sad nama je svima Zoran Miščević, pevač Silueta, više nego familijarna pojava. Naravno da ima puno ljudi koji ne znaju ko je Miščević. E pa to je jedan od, recimo, razloga zašto bi muzej trebalo postojati.
Divno, o tome ćemo nakon najnovijih vesti koje počinju za minut, a sa nama je i Branko Marušić.
Matori Čutura, kako se Branko Marušić
Čutura. Inače, kako ste rekli, da vas predstavim kao rocker, je li tako? To je jedna prava priča. To je zaista verodostojno kada pričamo o rock muzici koja je nastajala od 60-ih pa do danas. Hvala i vama što ste se odazvali pozivu i nastavit ćemo našu priču.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić danas će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Vučić je istakao da će razgovor biti usred sređena privredu, a jedna od tema bit će i nabavka naoružanja. Prema njegovim rečima, Srbija će od Ruske federacije nabaviti deo defanzivnog naoružanja, a nastojaći da se u saradnji s Rusijom jedan deo proizvodi u Srbiji. Premijer Vučić je u Moskvi posle razgovora sa predstavnicima ruskih vlasti i kompanija izjavio da je srpska delegacija imala sveobuhvatne i ozbiljne razgovore, a kao primjer naveo saradnju sa Gazpromom. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počeće danas u Beogradu 3. reviziju tekućeg stand-by aranžmana sa Srbijom. Predsjednica Kosova, Atifete Jahjaga, poslaće ove nedelje zahtev Ustavnom sudu da oceni zakonitost sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština koji su u Briselu postigli Beograd i Priština. Preneo je 2. program televizije Kosovo. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov demantovao da je ambasador Makedonije u UNESCO u Agron Budžaku opozvan iz te organizacije pre isteka mandata zbog toga što je podržao prijem Kosova u UNESCO. Budžaku mandat ističe u decembru ove godine. Prema procenama Crvenog krsta, u prihvatnom centru za izbjeglice u Preševu trenutno se nalazi između 2 i 3 hiljade ljudi koji su pristigli iz Makedonije. Slovenija je spremna da podigne ogradu na granici s Hrvatskom ako ne uspe plan Evropske unije o usporavanju priliva izbjeglica, a Austrija se priprema na restrikcije u prihvatu izbjeglica i na gradnju privremene ograde duž granice sa Slovenijom. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i austrijski kancelar Werner Faymann upozorili su da ograde nisu dobrodošle u Evropskoj uniji. Vreme danas suvo, sunčano i vetrovito u Košavskom području. Jutarnja temperatura od 2 do 12, najviša dnevna do 18, u Beogradu do 16 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
čekanja s prvom vrati one divne sne da večno budu tu.
Čas je 8 minuta, noćni program Radio Beograda 1 i emisija iza violinskog ključa. Kako jedan violinski ključ poveže sve žanrove. Divno. Sa nama su...
I generacije.
I generacije, tako je. Sa nama su Miroslav Cvetković Cvele, jedan od Bajaginih instruktora i, kako smo rekli, u proteklom satu jedan od osnivača i začetnik ideje o rock muzeju. To jeste zaista divna i plemenita priča. Tu su i pravi prijatelji ove noći, ima ih puno i prosto ne bismo mogli možda danima da nabrajemo koje se tu.
Pa dobro, ne danima, ja sam rekao da
je prepun,
da je to u prostor. Početku bila jedna mala grupa. I u stvari ima par ključnih ljudi koji su začeli celu tu stvar i to se, kao što se sve dešava, relativno slučajno, da kažem. Jedan od tih ljudi je Jovan Jovanović, koji je nekoliko godina pre nego što smo počeli ovim da se bavimo, mene počeo da nagovara da uradimo nešto tako. I ja sam, jednostavno nije bilo uslova, u stvari nisu se sklopile sve kockice i ja sam i zaboravio na to. A onda sam igrom slučaja, pošto se družim sa starim i pametnijim od sebe, se video sa Brankom Marošićem Čuturom i on mi je rekao da je u posjedu jednog velikog materijala koji je ostao iza Zorana Miščevića, koga smo pominjali, i ja sam to otišao da pogledam. To je stvarno fantastično, to su neki detalji iz njegovog života, iz mladosti, neke stvari koje stvarno rasplamsaju maštu, što će reći, jer se tu vidi u stvari kako je to zaista nastalo i da to nije samo ono što je nama poznato kao neka legenda, bio neki rock sastav pa su oni nešto bili čudni tada, nego se baš vidi kakvi su uslovi u to vreme bili, kako su se oni snalazili, kako su prve gitare nalazili, kako su slušali prvu tu rock muziku do koje su mogli da dođu i tako dalje, i to je stvarno bilo onako inspiracija da počnemo ozbiljno da se bavimo tim,
tako kažemo, jednim rockerskim žargonom.
Pa da, i onda smo tako kroz razgovor došli do toga da to u stvari uopšte nije nemoguće, da nas ima koji hoćemo i da imamo volje i da imamo želje. Onda su se još neke okolnosti sklopile, tako da smo mic po mic, naravno kad čovjek ima neku ideju, onda po cijel dan priča sa svima samo o tome, i polako se skupila jedna grupa ljudi koja je pokazala dovoljno entuzijazma i volje da se to napravi, i onda smo eto tako, ovi ljudi koji su ovde, i Milenko i Pera i Branko su,
a i oni koji su bili prisutni prošle nedelje.
Da, tu ima jedan čovjek koji je takođe, njegov ime verovatno većini ljudi koji se zanimaju za muziku ne znači ništa, ali ja bih ga pomenuo, zove se Goran Lončar, koji je jedan potpuni entuzijasta, ali vrlo, da kažem, aktivan. Bane Lokner, naravno Srđan Stojanović, koji je jedan od osnivača ovog našeg udruženja. I stvarno puno ljudi. Ono što je isto, recimo sad, zašto bi trajalo danima kad bi sve pomenuo, jer kad smo objavili tu našu ideju, kad smo je malo publikovali, onda su nam se javili ljudi iz praktično svih gradova u Srbiji gde je rock muzika bila nekad važna, i ispostavilo se da u svakom gradu postoji neki čovek koji je vredno skupljao materijale, fotografije, skupljao informacije o bendovima, o ljudima koji su se u to vreme bavili tom muzikom, tako da i svi su nam se javili i stavili na raspolaganje svoje knjige, svoje zapise i tako dalje. Tako da smo stvarno skupili jedan ogroman materijal i onda smo shvatili da je to najbolji način u stvari da dođemo i do artefakata i do podataka, da ova izložba koju smo napravili bude jedan otvoreni poziv za sve da nam se jave, da nam kažu šta imaju, da to slažemo za početak u jedan virtualni muzej koji će biti naš sajt, a onda kasnije kada dobijemo zgradu u Beogradu, onda ćemo to i da fizički ostvarimo. Eto, to je ovako ukratko.
Da. Vi ste, inače, o tome ćemo nešto malo da kažemo, ili ti si jedan od osnivača takođe prve rok akademije u Beogradu i u našoj zemlji.
Da, pa ona se samo zove prva rok akademije, nije prva. Postoji još jedna koja je počela da radi pre nas, ali ovo što mi radimo, to je
dosta tiho i tako.
Pa mi se bavimo kvalitetom i nas realno ne zanima previše publicitet. Ja moram da kažem da sam vrlo zadovoljan što sam uspeo da nagovorim neke moje kolege koji su meni odgovarali kao, pre svega kao ljudi, a zatim i normalno kao muzičari. Saša Lokner, Saša Ranđelović, njegova supruga Ljilja Ranđelović, Siniša Pejović, Čeda Macura, bubnjar bajeg instruktora, i to su, da kažemo, bilo mi je bitno da budu naravno pre svega ljudi koji su sposobni da se bave tim poslom, da edukuju mlade ljude, a drugo, to su sve dokazani muzičari koji nemaju potrebu da se još dodatno nešto dokazuju, tako da stvarno imamo odlične rezultate i ta škola, ja planiram da je svakako uključimo u rad tog muzeja, jer kao što sam rekao, želja nam je da sva svoja znanja, veštine, iskustvo koje smo stekli tokom ovih godina stavimo na raspolaganje nekome ko želi da nešto nauči. Tako da, eto, to je nešto što je isto jedna od važnih aktivnosti tog budućeg muzeja koje će se svakako desiti, jer smo mi čusto rešili to naprijed.
Možda slušalci naši imaju neko pitanje, naš telefon je 3225499, pa ukoliko bude neko želeo da postavi neko pitanje ili ako ih nešto posebno interesuje.
Nek zovu što prije, nama se spava. Smo...
Eto, rokeri, durano na spavanje. Ko bi to rekao? Naravno, kada ste govorili o muzičarima koji imaju zaista veliko i sjajno iskustvo, jeste Branko Marušić, čutora. Voljela bih da nam malo približite period kada ste vi počeli bavljenje rock muzikom i, dakle, želja je i dan danas ostali posvećenost ovom žanru muzičkom, pa vaše iskustvo i vaša podrška u cijeloj ovoj priči.
A ja sam tu da bi vidio da li oni rade pravu stvar. Kontrolor. Pa znaš šta, iskreno, i ako vam kaže neko nešto drugo, pa ne bi bio toliko u pravu. Zato što nismo znali da smo u roku. To je početak. Nije ni u svetu postoje.
Zanimljivo.
Pa onda dođe jedna pesma od Elvisa, dođe jedna odavde, voli, pa dođe to svijeto, je toliko pesama dolazilo, to 58, 6, 7, 8, 9, da ne znaš više, ni u roku, ni u Americi nije bio postavljen rok, da se znao kao taj stil postoji. Nego peva Elvis rok, peva Little Richard rok, pa i to ništa, tako bi se nešto znalo. A onda je to kasnije malo dobija neku, da kažem, svoju liniju kojom kreću mlađi svet. U stvari, oni su, ja sam uvotio poslednji vagon mlađe generacije. Jer to je to, jer imao sam dosta mladosti u sebi, duha, da sam umeo da vidim to i da projektujem dalje, to sam osjetio da je to deo moje priče, mog života. I onda sam tako, i onda sam kroz to, evo, i ostao već toliko. Ja sam sad demo bendovi, pa im otvaram, kad Bane Roke prave tamo demo, ja otvaram i kriknem i sve snage, evo, vidite da može rok da traje iz godinama i glasom i sve, to je kao znak da veruju u to, da može to još da bude, da znači nešto i da može se živi. Jer obično su mene nekad pitali, ono, taj tip počeci, kaže, šta radiš ti? Pa sviram. Ma dobro.
A kad se ozbiljiš?
Ako ma sviram, praćiš ti negde. E, vidite sad, to je taj put, kad pogledamo sad, od početka najednog držanja gitarice, dođe, vidite dok dolazi, do muzeja, ja sam došao do krova, dolazi do muzeja i dolazi do jedne priče za okružene cele, da je to postaje institucija. A tada mi nismo imali tatu. niti zna neko, svi smo se učili. Da vam pokažemo šta su ovi genijalci od kritično pisali. Kako sam kupio cipele crvene, Žika je bas gitara, stavio ovo devojka ostavila, muzički kritičar. Ali to je simpatično.
To je preteča tabloida.
To pričamo, to je bilo onda, da razumete, ne znam šta, mi smo važni, i onda mi kažemo da se sviramo bit, a oni kažu, napiše, oni sviraju bit. I oni više vole da ode na more nego da ide na festival, taj. I tako da je to sve bilo naivno, tražilo je mesto, pa onda radio prave svoje, a onda su mi divlje sa strane smo imali, pa svoje viđenje toga. Tako da to bio i kuršus koji se nije vidio toliko, prožimao sam tu i tamo i bile su, kako da kažem, stvari nejasne. Dosta, iako smo nekako videli, ali nije ne bilo jasno. Nije imalo ko da kaže, radite ovo, radite. Pa sam je Rica svoje vreme pokojni, recimo na meni, ja to govorim o iskustvu. Kaže, daj čutra, kaže, prođi ovdje, vidiš Kalemegdan, pa dozvati iz ovog rakosa, snimam ovdje, rekao, pa neću da bre ovdje, pa ću brevi kako, kaže, dobro, ajmo, kaže vama. A to ne može da vrdiš koje kuda, kaže, da, dobro, ajde tamo, nego prolaziš tu da ima prođer, da ideš tu. Ja tako zamislim, ovaj koriste meni moje ideje. Da. I tako da smo mi, to sve bilo onako, nije haos, kažemo, entuzijazam, puno entuzijazma, haosa, milog, slatkog, svega pomalo, ne znamo što radimo, a mislimo da znamo. A onda bilo je lepo taj osjećaj da nešto što nema ko da čuje, nema gde da vidi, pa ti prenosiš to. Pa sad, pa prvo putuješ gradove, ideš ovde, pa te gledaju. Pa prvi deo u Domu Ledine stoji ovako ispred nas, pa nas gledaju 200 gleda, tamo 200 i 300, 400 igraju, tako dalje, da je to bilo, onda su kultna mesta, pa onda ličnosti, pa ko je prešao, ko je bend, šta je ko uradio, gde ko, to su priče, pa nema instrumenta, to su posebne priče, to je već bilo, da,
ja znam kad su... Bile prave, iskrene emocije.
Da, da, pa sjećam se...
To potvrđuje i vaša odanost posle toliko godina i decenije.
A znate šta?
Vi ste to iskreno radili, to je jedna generacija koja je...
koja nije imala gde.
To je imala gde, naprosto.
Ne, pa ja gažem ovako za lično. Volao sam to i tu sam ostao nekako svesno, nesvesno, jača emocija bila, ne znam ja šta da kažem. A na kraju kraja bio sam u muzici, svirao sam klavir i imao sam i solfeđu i sve to. Ta obrazovanost nije trebala za ovo, da znate to. Više sam izračunao dva kroz što sam ušao na gitari, nego što sam svirao tamo, gledao Bach, Le Mans, Cherry, ono sve što trebalo zvala. Zato što ovdje, znaš taj riff, znaš tako da sviraš to, ne znaš, pa nema to veze. Tako da je jedan gitarista, evo sad iz Alasa, znaš, on je učio i Dragog i Miloša iz Iskri, Zlajač, koji ovako svira ovako gitaru, ne gleda se, u ono vreme strašan gitarista svira, sve ja kažem, kad bi mogao onaj hor, Debisa nekako, da bi, a on uzme ovako, i si to mislio, on rekao, joj, strašno mi. Hoću da kažem koliko je dobar i znao je instrumente da svira. Svirao radi u Beogradu posle.
U stvari, to je zanat.
Da, ali ja sam znao.
Vežba.
Ja sam znao. Dođe Dragi Jelić koji je bio basista u Albatrosima, to su tri brate. Pa ovako, tin, ti, ti, ti. Ne znam svira, ali to je taj ton koji dolazi. To je budućnost svirke koja dolazi polako, on je u povoju, on je među prvima koji je uzor po jedan ton, taj taj koji dolazi, koji će svirati Clapton i ostali koji su svirali to. Prema tome, ja znam da svira, govorim šta je, pa da svira strašno, poznaje gitaru, ali nije to. Nema taj izraz, ne izražava se kako treba, rokerski, nisi roker, kratko rečeno, nisi roker.
A kako je Pera Lazić počeo da se bavi rock kritikom i njegova posvećenost ovom žanru je također zanimljiva.
Za Peru Lazića ne znam, ali za sebe znam.
Jo, Petar Janjatović, ja se duboko izvinjavam. Sasvim sam sigurna da je on jedan od onih koji vas podržava.
Sada ti nisi znao da je on jedan.
Pa to je sve na sličan način. Ja mislim da smo svi inficirani na isti način. Jednostavno je rock'n'roll tih godina
jedna nestašna generacija.
Apsolutno neodoljiv. I jedna od stvari koja se meni isto jako dopala te večeri, dakle prošlog četvrtka kad je otvorena izložba, posle toga smo svi prešli u mikser i u mikseru je bila svirka. Nastupila je posle koliko godina grupa Tilt,
Izvini, mogu da uletim,
što
upadam. 75. na 6. ste me pratili meni na Duh Kneževiću domovodina, a sada ste pre toga postali, ne znam.
Jesmo, smo malo da vežemo da bi mogli tebe da
pratim. To znači 40 godina, a to što neko pomenjuje, ne znam,
da
moji datu.
A ja onda mislim da su
Omega prestali sa radom 78.
Tako je.
Tako mi je Cukaš potvrdio. I, dakle, Tilt su svirali posle dugo vremena. Od Tilta u krajnjoj liniji je Bajaga napravio ključni osnovni deo instruktora. Čutora je te večeri također sa njima otpevao nekoliko pesama. Zatim je bila grupa Omega iz Zrenjanina.
Omega.
Omega.
Pa bi više ih je bilo.
Da,
je bio samo jedan koje je inače Milenko inicirao, probudio iz uspavanosti.
41 godinu nisu svirali zajedno
i svirali su u Zrenjaninu prošle godine
za svoj 50. rođendan. Tu su se okupili, svirali par pesama i posle toga im se dopalo i odlučili da nastave i ove godine su proslavili 50. prvi rođendan. Ovaj,
tako da su u zadnjih 4 godina svirali 3 puta,
a? U posljednjih godina dana.
Da.
I ovaj, tako da to večer meni bilo jako lepo, naravno, i neizostavni džet sa, kako bismo rekli, ono...
Pa jedna od verzija crnih bisera, recimo.
Ne, nego sam htio da kažem da je to bio purpuri.
A,
pesama za sva vremena.
Da, to je stvarno bilo fantastično iskustvo i meni koji sam ovaj to, da kažem, inicirao da se ta grupa ponovo skupi, jer smo odsvirali neke pesme ovaj, prvi put posle recimo toliko godina i onda smo shvatili da su to u stvari bile vrlo komplikovane pesme, smo mi kao mladi ovaj, se trudili da ono, pokažemo kako smo dobri, onda smo iskomplikovali maksimalno koliko, tako da nam je na probi trebalo recimo jedno sat vremena da se setimo svega šta smo onda svirali,
a snimaka nema
i onda nam nije uopšte bilo lako da to rekonstruišemo, ali smo uspeli na kraju.
Evo, zamolit ću Mišu Milanova da pusti Zvezdanu noć Omega, grupa koju govorimo, a tu je Milenko Adamo, koji zaista...
Taj snimak nije njihov, to je posle, jedan instrumentalni snimak.
Da, to je
koji nema veze sa njima, ne, ali to nije, to je samo iz postave, to je bilo među vremenu,
to je bila prva jedan, postava, dvojica. Tako?
Ne. O čemu ćemo da pričamo, o snimku ili...
Omega Zvezda na noć.
To je instrumentalni snimak, ali to nije, to je samo gitarista i ovaj bubnjar, to je bila jedna postava 2000 i neke, koja ovaj, nema veze sa ovom sad originalnom postavom, da, koja se vratila
u
originalnom sastavu, da.
To nekada zvučalo.
Thank you.
polako, jedan čas 27 minuta, približamo se ranim jutarnjim satima. Ovo je drugi sat noćnog programa Radio Beograda 1 i emisije Iza violinskog ključa. U dakle, prvom delu noćnog programa govorimo o rock muzeju, o divnoj ideji koja nadamo se da će uskoro zaživeti i da će to biti jedna institucija po mišljenju Miroslava Cvetkovića Cveleta, koji je, kako sam rekla, gitarista grupe Bajga Instruktori, jedan od instruktora u mnogo čemu, a na pitanje koja je najdraža numera, rekao je Godine prolazi, pa evo da čujemo i to.
Ja od pre par godina na slici proleće i sunčan dan u bašti mirisa cvetovi irisa šarena hartija i ti ja sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici septembarski vreo dan na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i ti ja. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici proleće i sunčan dan bašti mirisa cvetovi irisa šarena hartija i cija sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici septembarski preodan na reku uzdaha sunce se ne vraća zelena obala i ti ja godine prolaze nervoznim korakom godine prolaze mi stojimo jesmo li sretni jesmo pametni godine prolaze mi gledamo godine prolaze nervoznim korakom godine prolaze mi stojimo jesmo li sretni jesmo pametni godine prolaze mi gledamo godine prolaze nervoznim korakom godine prolaze mi stojimo jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo, godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo, jesmo li sretni, jesmo pametni.
1:32 minuta, noćni program Radio Beograda 1, emisija Iza violinskog ključa, priče nikad kraja, evo, razne teme, razne ideje i sećanja, ali ono što ste započeli, izvolite, Čutara.
Te večeri, ja bi se sad vratio malo ovo preskočivilno, dosta, jer svi su pričali i priče, a dobro, red je da ja kažem, pošto obično pričaju generacije koje su čuli. I ja sam jedan od najstarih, ne znam da li ima starijih, ovo, ja sam to vidio, da nema ni u Zagrebu.
Najstariji rock muzičar.
Rock na Balkanu.
Aktivan.
Svaka čast.
Hiperaktiv.
Ako niste znali, to sam ja. to veče malo neko uzbuđenje. Ja sam bio na probi jedna koja je bila onako, ajde da kažem, bila je proba, nema, ne treba veće, bolje, podsjetili se, seli tamo u školi. Kod...
A inače došli sa futbola?
Došli sam pravo sa futbola.
Igram redom,
ali nije sad za ovdje da dugo, prespričali su ovdje pospavali. to veče je bilo, prvo sam malo se našao da funkcioniše što bolje i kompletnije i kompleksnije muzej, pa sam bio priručio koliko sam mogao iz svog nekog gleda, svega tu se nađem, jer stvarno pokriva, sad ne da ga hvalim što je on tu, nego evo vidite našto
liče,
pogledajte sreća što nije slikao. To je nam maltretirano sa svih strana, od vožnje, on zapiši, donesi sliku, stavi ovo, odnesi ovo, daj ovoga, svakoga, za svakoga ima onako nas tiho razumevanja, nikog nije otrmajčio, mada bi ja to, ja govorim o sebi. On je u stvari stigao sve to da poveže. Ja sam tog dana pred dan u oči donao neku klavijaturu iz 60-teke, ne neku farfisa, da ona ispuni tamo jedan deo prostora, i imam kod kuće, imam gitaru 69-te, 70-te, da ona, on nije od najstarijih, ali eto tako. Ali sad se vratimo na njihovo. Meni je bilo prvo da ih, jer ja sam sa njima tada bio gradonačelnik 75. na 6. Kad sam sa njima odsvirao, odpeo to, tako mi je bilo puno, sjećam se jedne svirke da sam stavio ovako lovu zajedno na sto, podelili ovako zajedno jednako i rekao, piće za sve. Pa čekaj, dobili smo iste, kaže, zašto ti plaćaš? Ne znate koliko ja dobijam sa vama, nemate pojma kako se osjeća, to ne može se platiti se lovu. Tako da su prošlo neko vrijeme, oni se sete opet, oni su popularni bili i jesu i sada, da kažem dalje, traju u svim raznim bendovima, ali su se setili, recimo, mene kao ličnosti, pa da kažu, vidi, ima još energije, ajde uradimo nešto. Pa 90. napravim single, EP u stvari. Otvori, to je bio materijal za LP, ali ove nisu imali razumevanja. Ovi, kad kažem, moji PGP, odmah konkretno, nema tu vaš. I, Bože moj, pa onda su opet ponovo nekako saradnje, pa naprimjer ekološku himnu. Pa onda tako da to nekako se prožimamo kroz neku zajedničku priču koja je ostala tako decenijama. Mm. E sad, kad smo se okupili oko, kad sam ih vidio, oni su rasturi, nisu dugo zajedno bili. Pa čak nisu ni govorili. Pa da nije lepo to reći, ali nekako su prečutno, nekad kažem nisu govore. To je bilo...
A više ih ima za vas.
A da, eto, umeš da izvodi sam, piži se dekli, hvala ti. I kad se okupilo, to je nekako sve prestalo. I kod onog koji je mislio nekako o ovome, o onome, nekako muzika je napravila taj jedan spoj i tu sam ja došao. Pa se sjetili tog trenutka gde smo harali tada po gradu. Svirali smo ispod Gary Moore-a, svirali smo u hali Pinkinja, možda najaviš ni smak, ni u grupu, nemoš ništa. Oni su kapice, tilt stavili ovdje, pobacali tako. Raja samo navija, ja bio ono da što to ide, ne znam, gde se po nebesima. I tako dalje, to je tako sve. I sad taj film koji je bio nekada, se vratio nabred, gledajući je sad i gledam, ja ne vidim njihove godine, kao možda, verovatno ni ove. A to se pokazalo energijom i svirkom na terenu, što kaže, na sceni. Pa on sad, mnogi su u čudu bili zbog toga. Više nije to sad jedno neko pevanje, kad bi neko slušao, kaže, pa dobro, pa šta, to može se otpeva. Ali ne, ta energija, taj način kako smo se izrazili, kako smo stali, kako sve to bilo, možda je bilo čisto da eto to dobijemo poen. I to je bilo i njihovo oduševljenje koje je prikriveno bilo onako, ali sam ih pomalo gledao, bodrio, a to mi i pre bilo. Kad su bili slabašni Valija, ja ovako pričam jednom, kako da nabijamo. I oni su drugi sound i drugu svirku kad se malo sklonim. Jer ono bili su mlađi. I onda nisu imali to iskustvo, imali to je snage i onda su sa mnom malo, a onda posle su postali, evo šta su, šta ima ja da pričam. Znaju se, zna se da
u svakom slučaju bili su poslušni dečaci.
Podrazumevamo neke stvari i samo bih htio da kažem da dakle, glupi Tilt su bili, dakle Cvele je svirao bas, Vlajko Golubović je svirao bubnjeve, Duda Bezuha jednu gitaru, Nele Stamatović drugu gitaru i pevao je Dejan Cukić, koji je u stvari u bend došao nešto kasnije sa 17 godina. Da, da. Dakle, ono, bukvalno još nepunoletan. Tako da su u stvari to sve ljudi koji su zaista puno traga posla ostavili na našoj sceni.
Tu a ostavljaju i dalje.
Da.
Janković je Jet.
A Jet je bio sa svojim bandom posla, nego samo za Tilt, kažem. Da. Ovaj, ko je činio
da, Tilt. E, i Vlada je bio prilično prijatno iznenađenje. Mislim, ja moram da priznam, ne idem često na koncerte, pa ga nisam skoro slušao, ali ovo što je recimo... Ali ovo što su odsvirali to veče, se zaista jako lepo uklopilo u ceo, kao da smo hteli, na neki način i jesmo, imali smo bend Omega koji je, ono što kažeš, najstariji, pa je onda bio Vlada Jet kao nešto malo mlađi, pa onda mi pioniri... posle toga i to je stvarno bilo onako jedna lepa geneza, a ovo što je Vlada Jet, što kaže Pera, to su stvarno bile ono najveći biseri rock'n'rolla iz tog vremena,
iz kraja 60.
I jako je lepo zvučalo sve i koristim ovu priliku da pozdravim Nikolu Vrankovića, našeg druga koji nam je ustupio svoje umeće kao tonmajster, tako da je to zaista sve lepo izvučalo i pomogla da atmosfera bude fantastična. Ja sam dobio od mog dobrog prijatelja Koki iz grupe Sa vremena na vreme jednu poruku koja me stvarno oduševila, a rekao je, kaže, ova vaša svirka mi je vratila volju za život. Što u stvari onda sam znao da smo pogodili tačno ono što smo hteli, jer mislim, to je izašlo prirodno iz nas, ali ta energija je ista ona koja smo izbacivali i onda kad smo počinjeli, tako da, što kaže Žika, vratimo se u prošlost, setimo se prošlosti da bi vidjeli budućnost, tako da eto, to je sve u svemu bilo jako, jako i emotivno i jako dobro i vrlo korisno za sve nas i eto, to je, otprilike smo pokazali u stvari suštinu te naše ideje, znači da se skupimo, da radimo zajedno
i da treba
ovima
da
koji ne znaju.
I zabavno je bilo dok smo pričali o tome šta bi sve trebalo se pojavi na izložbi, pa samim tim jednog dana u budućnosti u muzeju. I ja sam se jako obradovao kad mi je Cvele rekao, Žika i Dragi Jelić su doneli svoja svetlucava odela iz glam faze, rane faze Jugrope, koja im je svoje vremeno u Londonu sašio Vanča, koji je pevao u grupi, ajde Čutura pomozi mi, Vanča je bio u Rokerima, a?
Rokeri.
Vanča koji je otišao svoje vremena u London, šio odela Hendrixu i Santani i celoj toj ekipi. Pa da, dakle, to je jako lepo. Onda mi je Cvele isto rekao da će na izložbi biti gitara Zorana Božinovića, legendarnog gitariste Pop Mašine. Onda sam se ja setio, pa na kraju to nismo ni realizovali, a nema veze. Zoki Božinović je bio jedan od prvih ljudi u jugoslovenskom rock'n'rollu koji je svirao gitaru gudalo. Pa kao pored gitare da stavimo gudalo. Pa će neko od klinaca da se pita šta će ovo gudalo pored gitare, pa onda kustos će da objasne.
Da, ali smo zato imali kvaku.
Zašto
kvaku? A kvaka je čuvena kvaka Zokijeva je bila, on je u ono vreme nije nisi imao da kupiš slajd takozvani, pa je on koristio kvaku od prozora, kao,
ali ne Borus Pušića, nego
ne, Mesinganu kvaku. I ta je kvaka među muzičarima bila veoma poznata kao i ta kvaka i danas se ljubomorno čuva kod mene trenutno kod kuće.
Tu su također bili radioaparati kada se mislilo da mali ljudi žive u radioaparatima, tako?
Pa zar ne žive?
A to su...
Samo pre toga da ne zaboravimo na koncertu našeg divnog voditelja Nikolu Neškovića.
E, da.
Koji se odazvao odmah po pozivu i došao i onim svojim čuvenim baršunastim neletonskim glasom otvorio koncert, najavio i to je koji je legenda radio ili jedan od prvih DJ-eva tako da radio posle Nikole Karaklajića i tako Pera to bolje možda se seća, tu su negde, da. A radio kao veoma bitan, možda i najbitniji za početke rock and rolla, jer prvo se moglo bez ploča, bez gramofona, bez magnetofona, prvo se slušalo sa radija. Da ne pominje već Luksemburg.
Misliš, nije?
Pa recimo.
A nije bilo na radiju programu to, nego smo pojedinci donosili od nekud.
Pa od nekud ploče posle, to da. Mi smo
sešli kod toga, pa odavde, pa odavde mi smo.
I filmovi, naravno, prvi koji su se gledali.
Što bi bilo...
Da. Pa slušao se Luksemburga posle kod nas kad su počele emisije, već u veliko radio.
A to čuješ i ne čuješ, nemaš
šanse. Mašta je bila,
Ma dok nisu donori nešto stavili konkretno da možda skineš da čuješ stvar.
I koji ima magnetofon da može da snimi da se na...
Obrise i znaš o čemu raz radi.
Da.
Simpatično je bilo početak, nisi ni znao da si rock and roll, ništa, samo voliš pesmu.
Jedino nam je falio jukebox, jer smo nekom greškom kasno došli do njega, jukebox aparat. Ali bit će za stalnu postavku, nadam se, bit će tih predmeta.
Jukebox je bio, ovako, u Moskvi.
U Moskvi prvi, da.
Bio je u gradskoj kafani. Tu i tu bi dolazi, a 6 je bio Šura od Pet znamen.
Zna se.
Bila Hello Josefina 4.
Dva dinara, pet dinara.
Tako da znaš.
Dakle, pominjemo to, da se setimo, bilo je u američkoj čitaonici su bili boksovi sa pločama i sa slušalicama i tu si mogao da slušaš, bar u moje vreme si mogao, to je za nas bilo fenomenalno, mogućnost da odeš i uzmeš ploču i onda staviš tu i slušaš
ispred boksa.
Najnovije
kod Kozare, gde je ona česmica, znaš ono, kasin.
Aha.
E tu je stavio jedan boks i imao je 20 stvari i tu bi ja video 20 sati bi stajao. I onda kad dođe, ponovo čekam da dođe ona stvar, znaš, treba da prođe sve da dođe ona. I tako ti vrti jedan 20 stvari, tu je bio Billy Won, da neke meseče srebrne i tako neke pesme, ona je, ne znam, pač i tako za most na reci kvaj. I slagi. Tako da je to i filmska muzika, svega
ja
je bilo,
recimo,
to je ovako. To je
jedna pesma koja je meni ostala u sesiju, a to je pesma koja se zove Surfing Bird.
Aha.
Zaboravio sam samog setim kako se zove bend, ali to sam prvi put čuo na Vašaru u Obrenovcu i zapamtio kao fenomenalan hit, a ljudi su dolazili da gledaju Zid smrti samo zbog toga da bi slušali tu pesmu.
Pa dobro, pa i
tako da smo slušali nove stvari na najneverovatnijim mestima, mislim, to ću da kažem.
Da.
Kako beše knjiga Vlade Jankovića Džeta o 60. godinama se zove Fatalni ringišpil, jer je mnogo ljudi u stvari prvi put čulo.
Knjiga Saše Žikića.
Žikić. Da, Džet je godine na 6. Tako je. Da. Uglavnom je ringišpil isto bio jedan od rasadnika popularne muzike. Tako da,
tačno, to je to.
Ono što je isto meni bilo, čini mi se, dosta bitno, to je Cvele sad spomenuo, da se tih dana na izložbi skupe sve knjige koje se bave lokalnim rock'n'roll scenama kod nas. I zaista iznenađujući koliko mnogo pionira i vrednih ljudi je napravilo. Tako da, puno gradova je dobilo svoje istorije. I
ma samo u Šapcu znam još Živko Ivković 21 knjigu. To je hiperprodukcija.
Jeste, ali ima i o Somboru, o Vršcu knjiga, dakle u istoriji rock'n'rolla,
Zaječar,
naravno, Zaječar,
Vojvodinska rock enciklopedija, Bogica,
Požega,
gramofonske priče, dakle ima jedno 20 knjiga, što je...
ima sigurno možda i više. Ja sam dobio od Bogice neki spisak i to je stvarno fenomenalno s kakvom ovaj posvećeno što ljudi to rade, skupljaju podatke.
Kao što smo mi u Luksemburg gledali.
I ovo je u stvari ispalo jako dobro, jer su oni u stvari čekali nekog poput nas da im kaže da to nekome treba što oni rade. I zato smo ovaj stvarno dobili od svih praktično, ovaj, čak su se i potrudili jer nismo imali mnogo vremena, pa su nam slali skraćene verzije da možemo da ih štampamo i tako dalje. Tako da ovaj, očigledno da ova ideja ima ovaj perspektivu i mi ćemo to zasigurno da napravimo, eto, samo da nam ovaj, što kaže ljudi,
da nas se neko seti
za da nas se neko seti, pa makar i za, na dan državnosti,
kaće se neko
je. I da se sačuvaju ti predmeti, što je ovaj rekao jedan moj drug, ovaj profesor arheologije Gosa Milinković, požurite, završit će u kontejneru, kao što su mnogi završili, kod mnogih ljudi su, da, više ne, ali ne i stari gramofoni, radioaparati i štampa.
Kad su vidjeli da postoji ovako nešto, sada je drugačije, gleda na svaku stvar, instrument, na papir, pače, slika, ovo, ona, to je već,
da.
Kod mene već dobio neko, ja sam to slago tamo, imam tamo kovoća, a sad vidim već da treba da sortira, treba nešto. Ja sam ovo čuvam, Zoran Mišljiv, ja sam bio na njegovoj 20 godina. Zapalio sam sveću. Vidim da niko ne dolazi, znaš, sranu priču je o Zoranu Mišiću.
A pa dobro.
Mislim, niko nije obišao grob njegov, ne znam ideje.
Da se obavesti.
Ali dobro, ajde recimo. Ajde, znaš, ipak je to legenda. Odeš Morrison, odeš ovom, ljudi odlaze i hvale se. Ovo je ipak kolega jedan koji je ostavio tako. Njemu se rado pričamo i trošimo i dobijamo na poenu ako pričamo da koga znamo još, a niko da se seti to. Ali ne, sad ja, što sam ja bio, pa da to sad prebacujem. Ne, nego hoću sad da podsjetim da treba da se ovate. Tako,
ja bih rekao nešto isto sad, da se vratimo malo na muzej, ono što smo ovaj, da se ne ogrešimo neke ljude. Ova ideja nije sasvim originalna, znači ono što je bilo pre toga je ova Milenkova izložba u Zrenjaninu,
Narodnom muzeju Zrenjaninu.
U Narodnom muzeju, a ovaj pre možda nekoliko godina, ne znam tačno kada, je bila u kući kralja Petra.
Posle toga je bilo u kući kralja Petra.
Je tako, Savski venac, gospodin Antonić
Duško
je ovaj bio, da kažem, onaj koji je opet podmetno leđa da se to desi. To je bila zaista fantastično urađena izložba.
To je jednokratno da se prezentuje.
Duše,
ona je imala manje predmeta, ali više imala ovaj fotografije.
Dobro, ali oni su se bavili jednim periodom, znači samim početcima. Ali je važno reći da su oni već to inicirali i napravili prvi korak i mi smo se praktično ovaj, nadovezali na njihovu ideju i zahvaljujemo im se ovim putem jer su nam ustupili jedan deo materijala. Ovaj, tako da to je sve važno reći zato što ovaj, ta ideja, znači očigledno postoji potreba za svim tim što mi sada radimo, verovatno se njima nije, da kažem, nisu im se sklopile sve okolnosti koje su neophodne da se to desi, možda neće ni nama, ali ja mislim da ako budemo dovoljno tvrdoglavi i uporni da ćemo uraditi kao što ćemo da uradimo, jel?
Evo, predlažem da čujemo Moj srećan dom.
A to živim sam u domu, to još samo glas se čuje moj, tako da je to Silete pevaju, to sam pisao.
Eto.
Živim sam u domu svom, samo glas još se čuje moj, ja živim sam i pevam pesme, ljubav znam i sreću poznem ja. Ja sam sam u domu svom, ali odmah tu živi devojka. Priznajem sve, volim samo nju, al nemam reći, strah me je nje. Živim sam u domu svom, želim nju, volim samo nju. Tako moj dom ne bi bio pust, opevao bi njoj, ljubio nju. tamo sam. Otišla je, više nije tu, ali ja sam sam u mom domu. Ljubav skrila, sreću našu tu, živim sam u domu svom. Samo glas još se čuje moj, ja živim sam i pevam pesme. Ljubav znam i sreću poznajem ja. Ljubav znam i sreću poznajem ja. O da, ljubav znam i sreću poznajem ja.
Crne i bele birke. Kaže Branko Marušić, Čutura.
To je to, neki crni i beli dirke. Par pisao me, ja si ne znam ja šta je bilo onda italijanski. Koji su prvi dolazili do nas, bila Homer, to duše nemački malo i tako. Ovi stari muzičari džeza koji su kolege, starih kolege, onda su radili dosta u Nemačkoj. Pa su odande donosili neke instrumente koje bi mi po prvi put videli i tako su. Ajde, ehole, to zvučenje smo imali kao alasi 64. godine. Svi smo se uključili i bila je mnogo jaka. 40 vati. Ehole.
Čuo sam, izvinjam se, čuo sam jedan odličan komentar, sad se me podsjetio. Imali smo na izložbi jedan softver klavijature jedne, koje ja nisam, stvarno nisam ih vidio ranije. A onda je neko došao i rekao, kaže, aha, to je Hemant za siromašne.
Sirotinski Hemant.
Sirotinski Hemant, da. To mi je bilo zabavno.
Divno. Divno. Evo, mi ćemo da za koji minut privodimo kraju naše druženje, ali evo možda da vas zamolim da još jedan segment posle najnovijih vesti u dva ostanete i da možda napravimo jednu završnicu, a pre toga Petar Janjatović odlazi i volela bih da nam kao rock kritičar predstavi sve ono što se dešavalo na samom koncertu u Mixer House-u posle izložbe. Dakle, govorili smo ko je nastupao, čućemo nešto kasnije i grupu Tilt, ali možda o tom nekom, nekoj iskrenoj podršci, o tom nekom divnom svetu koji je, čini mi se, i danas plemenit.
Pa bilo, bilo je malo razno generacijsko okupljenje, dakle, čini mi se da je prilično važno i to što nisu bile samo sede glave. Bilo je i nešto mlađeg sveta.
Ali svi su se razumeli.
Pa ja bih
dakle,
rekao da.
Dakle, to je poent i suština.
Ta jezik je dosta, dosta komunikativan.
Govorimo istim jezikom.
Da. Meni se dopalo što je dosta ljudi komentarisalo ko kako dobro Tilt svira. Ljudi su vjerovatno malo izgubili iz vida da sem Neleta Stamatovića koji se malo povukao, svi u stvari članovi grupe Tilt aktivno sviraju i dalje, svako u okviru nekog svog benda, tako da je to samo bilo otprilike zamrznuto u jednom momentu pa se uključilo. I da se vratimo i na Vladu Džeta, dakle, on u svom triju ima dvojicu jako mladih muzičara i to isto jako dobro, jer je glupo sad mi matori sedimo i nešto pričamo kako je bilo i tako dalje dok nema klinaca, a srećom ima ih. U krajnjoj liniji i Čutura je sad rekao i brojna demo takmičenja i dakle postoje neki prostori za tu neku dečurliju koja traži svoje mesto. I jedna od ideja, naravno, tog nekog budućeg muzeja je da to u stvari treba bude kulturni centar. I da to ne treba da bude prašnjavo mesto.
Da ne kažemo rasadnik.
Pa da, dakle, i bina, i klub, i prostor za skupljanje, neka vrsta sabirnog centra.
Pa da.
Pa sad jednog dana će se valjda to i desiti.
A to je na neki način Čutura i pokrenuo, u stvari, onom trenutku kad je došao kod nas i ono što je uradio je u stvari nas i Čutura praktično uveo u svet komercijalnog bavljenja muzikom, jer mi smo tam, do tada se...
Zato sad je rekao, stavio pare na svoj i podelio na radan čast.
I u stvari, kad smo počeli s njim na radiju, počeli smo i da zarađujemo, tako da smo praktično tad postali profesionalci. Pa
koliko su bili općini, zaboravili smo kompletne mikrofone i sve živo ostavljeno, otišli smo bez stalaka i mikrofona na svirku.
Da,
delu.
Da, dobro.
Petre, zahvaljujem ti na ukušću emisiji. Uvijek je zadovoljstvo da govorimo o tako nekim divnim, starim i dobrim vremenima. A evo kao moj doprinos je i dugodecenijski instrumental jednoj ženi, Zlatka Manojlovića, koji je zapravo bio brend noćnog programa i Radio Beograda. Verujem da su svi emotivno vezani za instrumental, možda u nekim raznim fazama i života, ali u svakom slučaju, eto, to je sa moje strane jedan mali doprinos celoj ovoj priči. Mi ćemo još jedan segment nakon najnovijih vesti. Vama, dragi gosti, hvala na tome, a Petre, do nekog sljedećeg susreta, vidimo se i uz veliku zahvalnost za večerašnje učešće.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić danas će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Vučić je istakao da će razgovor biti usredsređen na privredu, a jedna od tema bit će i nabavka naoružanja. Prema njegovim rečima, Srbija će od Ruske federacije nabaviti deo defanzivnog naoružanja, a nastojaći i da se u saradnji s Rusijom jedan deo proizvodi u Srbiji. Premijer Vučić je u Moskvi posle razgovora sa predstavnicima ruskih vlasti i kompanija izjavio da je srpska delegacija imala sveobuhvatne i ozbiljne razgovore, a kao primjer naveo je saradnju sa Gazpromom. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počeće danas u Beogradu 3. reviziju tekućeg stand-by aranžmana sa Srbijom. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga poslaće ove nedelje zahtev Ustavnom sudu da oceni zakonitost sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština. Vlada će, kako se navodi, poštovati odluku Ustavnog suda. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov demantovao da je ambasador Makedonije UNESCO Agron Budžaku opozvan iz te organizacije pre isteka mandata zbog toga što je podržao prijem Kosova u UNESCO. Prema procenama Crvenog krsta, u prihvatnom centru za izbjeglice u Preševu trenutno se nalazi između 2 i 3 hiljade ljudi koji su pristigli iz Makedonije. Slovenija je spremna da podigne ogradu na granici s Hrvatskom ako ne uspe plan Evropske unije o usporavanju priliva izbjeglica, a Austrija se priprema na restrikcije u prihvatu izbjeglica i na gradnju privremene ograde duž granice sa Slovenijom. Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière oštro je kritikovao Austriju navodeći da ona tokom noći preko granice prebacuje migrante. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i austrijski kancelar Werner Faymann upozorili su da ograde nisu dobrodošle u Evropskoj uniji. Vreme danas suvo, sunčano i vetrovito u Košavskom području. Jutarnja temperatura od 2 do 12, a najviša dnevna do 18 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
sam kutice je radio
i čisto se čuje. Pazi, čuje svaki ton, sve, znaš. A ne ono radio stanice gubi se, ili neko da mi nametne. I ja sam tu stao zato što znam, video sam pregled šta ima i zbog dve stvari koje volim. Propustit ću onih 34 i čekat ću 4 sata da dođe pola ovaj krug sa ismini. E, ko je to? To nema da opisu. Ne, to ne znam kako. To moraš da budeš u muzici, deo života da ti bude muzika, da budeš ti sastavni deo muzike. Nema, drugčije, ne postoji taj plaćeno, taj entuzijazam. To sve do nekde traje. Evo, pa samim tim što, evo, ja mislim da pokazujem nekako ovim svojim evo, pričom, kako se priča o muzici, kako to već ima neke dinamike, ima života, ima muzičku.
I vrlo je živo u 2 časa i 7 minuta
ja sam tek počeo
u studiju 1 Radio Beograda.
Ja pišem Noće moje, to sam pisao i Noće moje, znači da ja tek sad krećem, a onda napisam i jedan aforizam, ustati rano nikad nije kasno. Tako da i to, kad malo spavamo, mi muzičari koji ostavamo, oni kažu, desi bre, spavam, kako spavam, pa nema veze, ima vremena kad za rano ustajem, ima, mogu dođem direktno.
Evo, uspjeli smo i da pre najnovih vesti podstaknemo i vaše neko sećanje na saradnju sa Zlatkom Manojlovićem.
Pa to je bila saradnja, ja sam ga izabrao, audiciju sam pravio. Da konkretno budemo tačni, nema sad izigrao. A onda je ovako bilo.
Sve su vaši džaci.
On je došao u gentleman, ja sam džet palili.
Svi muzičari rock.
Žika, dragi, odu. I oni su da li se zovu gentleman. Kad već pričamo da bude tačno, to sve tačno. Volim. Hvala što ste mi dozvolili. mi smo se rasturili 70. godine kao džentlmeni i oni dolaze doma, oni da budu džentlmeni. A ja skupljam Robert Nemeček, upravim audiciju u crkvici Zemunskoj i odem, rekao, trio neke, ajde Zlatko, dođi ti ovamo, ovaj mali peva, svirka, ajde ti, ajde ovaj, bio Dule Banović i Zlatni dječak i napravim bend. I mi sviramo u Domu omladine, odnosno u Studentskom gradu, a oni ovdje u Domu omladine čekaju kad će sezona počne da sviraju Domu omladine. A međutim, ja Milana Ševića ja znao, on se družio sa mnom, pa kaže, ja ovdje neki džentlmen ima, kažem, pa dobro, to su ti, ja sam ovo ja. A dobro, ja u osnovu njih ne znam mnogo, ajde dođi, da potpiši ugovor, ja tako dođem i napravimo džentlmen, Zlatko je svirao, tada je kupio prvu gitaru, sano zaradio i živeo sve. I onda posle toga smo prekinuli Zona Božinović, druga postavka, i onda posle prekinemo mi to sve saradnje dalje, onda najlazi Zlatko i kaže, ajde napravimo sastav, ja dam ime Dah grupi i napravim Noćna buka, svake noći kad se odaziva da bude, to bude hit i prekinu. A sad ovaj deo neću da pričam, zašto nije baš estetski. Tako da znate, eto, znate kako je Zlatko došao. Ma da ne bude kako si svirao. Znate šta, popularnost pravi veličinu, pa si ti onda, došao je. Mi smo sarađivali zajedno s kolegama, ađi sarađivo, napravio, on je napravio stvarno dela, radio ovo, ambiciozan bio, njegov put je takav, tako je radio, ima ono, odgovara za neki svoj deo, možda intimno u njegovom životu, ovo ostalo je radio, što prikaže, napravio, svira, dobro,
ambiciozan.
40 stepeni more, mi idemo da se kupamo, uspo šatora stoje, ono, kada se vrlina, ono, imamo
vežu.
Bravo, svaka čast, to pozdravljam. Zamislite da sam radio još. Da sam vežba.
Još da sam vežba.
Ovako sam napravio 4 dela, ali... 4 vežba koje se pamte.
Ono što je važno isto u ovoj našoj, da kažem da je nazovemo misiji, je upravo ovo što sad gledamo, recimo, ovaj entuzijazam koji Čutura ima u ovim godinima, neću kažem koji.
7-7.
Ovaj... To je nešto što ovi mladi muzičari ne posjeduju, evidentno. Jer se tu umešalo puno stvari, kao što je pre svega industrija koja je vrlo štetno utiče na muziku. To je moj lični stav, ta masovna proizvodnja svega i svačega. A ono što je suština je u stvari ta ljubav. To je ono čime smo mi, što kaže Pera, inficirani kao mladi. Ja se recimo vrlo jasno sećam tog trenutka kad sam ja potpuno promenio svoj život, kad sam prvi put čuo Beatlese u životu. Ne sećam se više na kom aparatu sam čuo, ali sam ih čuo kao jako mlad, možda mislim da sam imao možda 10 godina. I onda je to bio jedan veliki preokret.
I verovatno lam mi
je imaš i 9.
Ili 9, evo.
Da li se sećaš prve pesme?
Mislim da je bilo She Loves You, prva koju sam i... To je bilo nešto što je meni potpuno promenilo život, jer je to bilo potpuno različito od svega što sam ja čuo. Potpuno nova estetika, znači neki svet koje van svega onoga što sam ja do tad živeo i kao neko, neka obećana zemlja. Znači ima tamo negdje neki ljudi koji rade nešto što se meni mnogo sviđa, nisam znao kako sam ja to prepoznao, ali je to bilo, znači i od tada pa evo do sada. Šta je bitno, ovo, ja kad sad posle 32 godine recimo sviranja u grupi Bajag instruktori, ja kad izađem na binu, meni je to potpuni odmor. Znači to je nešto što ja volim. Pre toga je putovanje, pa ne znam, sve ono što je propratno, ovaj, to je sve ono da kažem, ajde, neki put bude teško, neki put i ne toliko, ali ovaj trenutak kad izađem na binu i kad uzem gitaru u ruke, ja se svaki put isto obradujem kao da sam prvi put. I to je u stvari onaj entuzijazam koji smo mi poneli još iz vremena kad smo svirali kao grupa Tilt. Ovaj, i to je ono što mora da se, na čemu treba da se radi. Jer mladi ljudi sad su malo, da kažem, možda teška reč, zatrovani, ali tu se umešalo, oni bi vrlo brzo da dođu do uspeha, što je irelevantno, potpuno. Često se koristi izraz biti zvezda, mislim, to je potpuno besmisleno u ovom, da kažem, podneblju. Ja podrazumijem ako zvezda je jedna izmišljena reč koju su izmislili ove ljudi na zapadu, a to kod njih znači neko koji ima jako mnogo svega i svačega. Mi ovdje...
Pa dobro, mnogi teže kod tome.
Pa mnogi teže, ali to je jako pogrešno, zato što najveće bogatstvo je u stvari kada čovjek radi nešto što zaista voli i kada to prenosi na druge i vidi da to i oni vole i onda se osjeća kao deo neke grupe ljudi koji imaju neku zajedničku ljubav i to je nešto što je neprocenjivo. Pa da, evo recimo sad je to, imali smo jedan koncert u Zagrebu sad skoro pre par dana, Bajag instruktori, nastupili smo u Ledenoj dvorani.
Da, to nakon izluze i
nakon izluze, da, i ovaj, i eto, to je doživlje za sebi, to ne može da se plati nijednim novcem, nijednom privilegijom, bilo šta, mislim, privilegija je to što mogu da izađem pred 10.000 ljudi koji pevaju te pesme, ne procenju. Mislim, taj osjećaj, jer u stvari to je sve što se broji u životu, mislim, sve, sav novac može da se potroši, ne znam, svo bogatstvo može da dođe i da ode, a ono što čovjek nosi sa sobom, to je ono što ja
može
smatram da je važno.
Može jedino da nosi, to je jedino.
I ovaj, eto, kažem, jedna od misija naših je to da ovaj, tim mladim ljudima prenesemo taj entuzijazam da osete. Ja kažem, recimo kad radimo u školi ovaj, sa klincima, onda kao i svi klinci, kao i mi što smo radili na početku, svako sluša samo sebe i on gleda da sam sebi pokaže koliko je super nešto naučio i tako dalje. Ja kažem, samo onaj trenutak kad osete da su zajedno, da sviraju zajedno i da se slušaju, da komuniciraju, jedan put kad osete, to je gotovo. Onda oni posle toga, što kaže, završili su posao i onda znaju. I to se onda samo nadograđuje.
Ali, to je zapravo smisao i cilj i orkestara i grupa.
I to važi za sve život. Za sve. Mislim, važno je, čovjek jeste ono, pojedinac i svako od nas treba da se trudi da bude jedan, da kažem, osoben, da ima svoj neki, da kažemo, stil, karakter, način izražavanja i tako dalje. Međutim, smisao je zajednica.
Tako je.
I to je jedna od lepih stvari koje recimo mi u školi na koji insistiramo, to je da se oni druže međusobno, da se prepoznaju. Neko voli punk, neko voli, ne znam, heavy metal, neko voli, ali to je mjesto da se oni nađu i ovaj, odaberu se i onda nešto zajedno rade. Tako da u stvari ovo što sam uzemo, u stvari je nastavak toga. Nama je želja
korak dalje.
Pa da, da se ljudi to jednostavno okupljaju, da razmenjuju ideje i da se iz tih njihovih okupljanja nešto novo izrodi. Jer se to ne dešava tako često, pogotovo u ovim uslovima. Ja stalno govorim da je nama na neki način bilo lakše, jer smo mi bili više željni svega, mi nismo imali informacije, nismo imali instrumente. Mislim, uglavnom je, kako da kažem, kad nešto nemaš pa ga želiš, mnogo je jači osjećaj nego kad imaš sve, pa ti onda to i nije tako bitno u stvari. Tako da je to u tom smislu nama bilo lakše i na neki način u bar u periodu kad sam ja stasavao kao muzičar, su neka vrata bila otvorena. Recimo, imali smo Dom omladine gde je moglo da se izađe na binu, da se svira. Bilo je po gradu sijaset nekih mesta gde se sviralo, gde smo mogli da odemo da slušamo neke bendove, kao što smo slušali Gentlemane, ne znam, Rock mašinu, Pop mašinu i sve to. Ja prosto, recimo, sećam se kad sam bio klinac, nisam znao gde ću pre, da ću da idem na zvezdine terene tamo na Kalemegdanu ili u Domu omladine ili
gradski podrum,
to se sviralo na sve strane i svuda je bilo nešto interesantno da se čuje i da se vidi. Mi smo išli da gledamo kako sad on to svira, jer nemaš da je drugo na ploči, ne možeš da vidiš.
Sad na YouTube.
Da, i danas je tako. Ako govorimo jazz muzici, ako govorimo o umetničkoj muzici, danas je tako.
Da, pa da, pa da.
Čini mi se veće ponuđe nego...
Zakačem na ono kad je rekao, zamislite, 75. su tim postali. Tada nismo imali informacije, nismo imali gde, sada sam bilo nam sve interesantno. Kako je bilo meni 55. 56. 7. Možda zavisite mrak. I onda kažem, mi smo bili roki, ne znaš ništa, ne da pričamo. Ovo se nije, mrak se dolazio do 75. i 6. Vidite dok je to dolazio. I pre svega nismo bili grupe. To je bilo ovako, vis, vokalno
instrumentalno.
Pa je onda to bilo, pa je onda to bilo tako kako još ne znam kako su da zvali. Beat sastav. Šta svirate? Beat. Nemoj da se spomene reč rock.
Preteče rock grupe.
Nemoj rock grupe, ni čak ni tamo. Ja kažem, oni koji su snimili, ako gledate sad vratimo se svi, ako gledamo nazad i postojali su ljudi koji su snimili za PGP, za RTS sada. Snimili su rock stvari. I onda sad u knjigama oni su rockeri. Ne. Tada je bilo brzo i spore stvari. On nije prepoznat u rock. To nije postojalo tada rock. Nego kao voli, ajde pevamo Tutti Frutti, ovo Ruti, dopalo mu se to. I pre toga ništa nije bio ni jedno rock sastav, a ni posle toga nikad ništa nije radio. Prema tome, ja ne znam sad kako da svrstiš, ali možda ga staviš kao tačku jednu u roku, kao možda je doprinuo, proširio taj vid, način muzike, to je doprinos njegov to. I tako da su ti momenti pomogli, su svako pomogli, to sad se gradi ta građanja, taj muzej treba dobije špic gore krov, ali šta, ali unutar njega treba da se zna šta je nešto, da se sređuje malo tokom naše priče, ovih priča, dopuna, da nema nametanja sebe kao, i ne znam šta je, pa da izvučeš ti nekada. Ne, nego da doprinosi da kažeš tačno neku informaciju koja će biti da ispuni taj ceo prostor, taj segment gde je rock muzika delovala. Pa neko više
stvari
nema...
Najbitnije da građa za temelj postoji.
Ma ja kažem,
to je ono što
pa,
je
jedan od načina,
a to jest.
Ovo što kaže sutra je jedan od načina kako se stvar polako nestaje, u stvari baš zato što se sve to nešto prelazi u neke mitove i legende i vrlo površno se i paušalno govori o nekim stvarima. To što kažeš, taj je bio rok, što nije tačno. Ono što je nama jako važno je da sve što bude u muzeju bude apsolutno autentično, tačno i definisano upravo onako kako je zaista bilo.
Od pisane reči do
predmeta. Jer je vrlo važna ta, da kažemo, istina. Možda i to malo reći neka koja nije baš na svom mjestu, ali je važno da se zna kako se to desilo, da ne bi ovi mladi ljudi bili, da ne bi bili u zabludi da je to sad nešto palo s neba. To je sve jedan mukotrpan rad, jedno lutanje veliko
i jedno trajanje.
E, to je onako vrlo važno da ne padaju recimo u melankoliju ako recimo im ne ide odmah. Mene oduševio jedan to je gitarista grupe Deep Purple, ovaj novi sad, izvinjavam se što ne mogu da setim imena, u svakom slučaju on je na jednoj radionici rekao, ako hoćete da budete bogati, budite glumac, ako hoćete ne znam šta, budite ono, ali kaže, ako hoćete da budete rock gitarista, vežbajte, mora da se vežba, kaže, nema, hoću da kažem, to je isto jako važno. Ima ljudi, ali oni su jako retki, recimo i u svetu i kod nas, koji su, da kažemo, prirodni talenti, kojima to jednostavno ide, koji ne moraju mnogo da vežbe, ali svi ostali moraju. Mislim,
oni najviše vežbe.
A oni u stvari, ali oni ne vežbe, nego svi.
To je ljubav prema instrumentu.
Da. Eto, to je ovako nešto što smo mi zamislili, ono što, eto, hoću da ponovim još jedan put, ovo što smo zamislili, mislimo se zaista da uradimo. To što kaže, nema Boga.
Našu podršku imate. Ovaj. I svih onih koji su prisustvovali.
Drago mi je zaista da ovaj, stvarno imamo podršku svih ljudi, medija, ljudi koji se bave razno raznim profesijama, od pravnika do, ne znam, istoričara umetnosti, arhivara i tako dalje.
Gradskog za kulturu koji je bio...
Da, to. Pa dobro, to smo više puta rekli, imamo apsolutnu podršku ovaj sekretarijata za kulturu i ovoga ministarstva za kulturu i informisanje. Oni su nas čak i novčano pomogli za ovu izložbu i hvala im na tome i nadam se da ćemo nastaviti saradnju. Mislim, bitno je da shvatimo svi da je ovo nešto što je jako važno uopšte za sve nas, ne samo za muzičare. Jer je to stvar jedne kulture koja je dokazala da ima vrednost i da ima utemeljenje i da je to nešto što...
I da je bila deo sveta.
Pa neko je rekao da ne postoji čovjek koga rok nije okrznuo. Mm-hmm. Ko je to rekao skoro pre par dana?
Da, tačno.
Što je tačno?
U bilo kom vidu
i
obliku.
Ja sam rekao u Sašu Žikić tamo knjiga. Sve što se desilo u rock'n'rollu, sve što se desilo u svetu, desilo se u rock'n'rollu.
Bar na žurkama, jel?
Da.
A, da. Pa, tu su mnoge grane, je li tako? Počeš od elektronike koja je izmislila, pa počeš do slikarstva, sve su to dizajn i ploč, počeš od zvuka to.
Fotografija, voda, sve
je uključeno to.
I ono što je...
I način života, razmišljanja, potpuno.
Nešto značajnije se nije desilo posle toga, da kažemo, mislim, dešavaju se stvari koje su opet uslovljene nekim, da kažem, pomeranjima u elektronika, je li tako?
U tehnološkom smislu, da.
Ali nešto suštinski se nije desilo kao promjena u odnosu na rock and roll, tako da, mislim, ima smisla.
Sedam
tonova.
Pa dobro, evo, imamo recimo američki predsjednici kad hoće da se udvaraju u svom biračkom telu, onda ovaj, dovedu rock muzičare na promociju, što i kod nas nije neobično.
Ovo je Putin peo Blueberry Hill, ja, pa da. I my trio.
Što mi se da dovoljno govori o tome da, koliko je to važno.
Što Putin je peo.
Pa da.
Pa svega ima. Pa ne, čude rock muzika, čude. Ona, znate šta, evo sad kratko, može nešto se predložiti, nešto. Hvala. Pogledajte, svi bi želi da produže svema. Oni su bili neke zabavne muzici i bili su festivali. Gasi se, pa nestaje. Pa ovo gasa, i onda hoće da iskopaju, da nađe sebi mjesto, makar malo, znaš, bio sam u rock and rollu, ja onda, kad sam prvi zazad, prva stavio, vidi slika, i hoće da uđe, jer to je nešto što je bitava, što se transformiše, što diše, pulsira sad, ono više ti ga kao ne vidiš, a ono pozadi kulja se privatne kuće, svi slušaju ovako, ne znam, deca od ovih roditelja, slušaju, otkrivaju, moja čerka je pustila stvar koju sam ja izlizao, Keep on Moving od Deep Purple. I ono dinamika, ono sve, ono pevanje glasa, ono stravično. I sad ja to puštam i da više nema šta. Ona nikad joj nisam spomenuo, nisam imao gramofon, ništa više nisam imao, nešto, i ona su, raste, dete, bez te, ne znam više ništa. Pušta Deep Purple isto tu stvar, pušta stvar. Opa. Znači to je prenošenje iz generacije na generaciju i ljubav prema muzici i tačno se nabode stvari, prave stvari se nađu svoje mesto od ovog kod onog. E, dobro što je gaje pojedinci, oni su zaljubljenici i oni ne daju da to propadne. A kad bi ovako masovno bilo svačije, ničije. Ali dobra kuća treba da bude da bi se tu okvirilo.
Pa da.
A ja sam zbog temelja tu, znaš, tu je važno da na šta je stala, da sve na šta stoji.
Da.
Divno. Evo za kraj pesma Keti.
Da.
Silete, kako smo i počeli, završit ćemo, ali nešto malo drugačije.
Pa drugačije, zato što je normalno snimljena je, to sam ja uradio, ja sam to pevao pre nego što se Zoran snimio, i onda me on pitao, čutura, ja u vojsci, mogu da snimam tvoje Keti, si dopalo mu se kao, pa. Ja kažem, ajde, dobro, ovdje sam u vojsci, ko zna kad ću izađem, ali što izađem, snimim je to tamo. I on snimi to Keti. Snimi to, im je prva pesma kojom su napravili kao hit, i ako je to lagana stvar, pa dobro, i Deep Purple, Soldier of Fortune, to su udarne stvari, neke, ne mora bude sve u roku da bi bilo, i ovaj rok, način kako se izražavam, jedan od načina, stvari. I onda je Zoran to snimio, a onda prolazi vreme, sad zašto ne bi ja snimio u isto vreme, kad kažem u isto vreme, da zaokružim lepo, hajde budem, da ne budem mnogo fin, sebe, da sam to prvo pevao ja, pa zadovoljim sebe, ako nisam dobro za sebe, nisam za drugo, zadovoljim sebe, da sam to prvo pevao, pa onda u isto vreme, da to podsjeti na Zorana koga više nema, pa posvećeno tako sve skupa zajedno to urađeno podsjećanje na legendu rock'n'rolla Zorana Visovića.
Evo sad ćemo mi to da čujemo kako zvuči. Vama, dragi gosti, hvala na učešću u emisiji i na divnim sećanjima i na podsticajnim razgovorima. Naravno, ovde stavljamo tri tačkice. Ovo je samo prvi susret u nizu mnogobrojnih, kako bi
važno,
naša ideja zaživjela i vaša, naravno.
Pa ništa, samo sam teo, nije strašno da kažem, vokale ženske, moja čerkica peva.
A čerkica
tako
je?
Treba.
Da, Ana Marušić, da, hvala.
Hvala vama.
Hvala i vama na
Milenko Adamov.
Hvala.
I
pozdravite sve u Zrenjaninu i članove grupe Omega.
Hoću, hvala.
Cvele, naravno, sve aktivnosti vezane za rock muzej, volili bismo da...
Pa da, sad smo krenuli i nema nazad. Aktivnosti će se odvijati u vrlo skorom vremenu, jer bez obzira na tu zgradu koju ćemo sigurno dobiti jednog dana, pre ili kasnije, mi ćemo krenuti već sa raznoraznim aktivnostima tipa radionica, razgovora, puštat ćemo filmove, dovodit ćemo ljude koji mogu da pričaju interesantne stvari.
Malo po Srbiji.
I da, naravno, osnovni plan je da ova izložba, pošto je napravljena, da bude mobilna, da idemo da obilazimo sad ove gradove koji su predstavljeni, da tamo animiramo lokalne bendove da nastupaju, da animiramo ljude koji su iz tog kraja da nam se pridruže ovoj ideji, tako da planova ima dosta i počet ćemo vrlo brzo da se bavimo time, znači ovi ljudi će biti obavešteni na vreme.
U stvari, tako nešto i takva jedna energija je bila i posle Drugog svetskog rata, kada su Beatlesi u stvari nastali iz...
Ne,
ali prosto je ta energija iskrena u stvari bila
oni su nastali kao...
Energija koja je zaista osvojila planetu i ceo svet.
Oni su nastali kao jedan entuzijazam posle završetka Drugog svjetskog rata. Ja bojim se da mi nemamo vremena da čekamo treći, tako da ipak da krenemo na vreme. Ja samo još da dodam da ovu izložbu koju smo pravili smo radili u prostoru koji se zove Centar za ravnotežu i to je divno što smo taj prostor koji je stvarno fenomenalno dobili na raspolaganje i tu ćemo raditi sve što budemo smislili. Tako, to je onaj prostor u Zagrebačkoj ulici broj 9, bivša Zagrebačka, sada je Koče Popovića, tako da ljudi kad prolaze mogu da vide ona postavka, fotografija još uvijek stoji, ali bace pogled, nek bace pogled, uvijek će se nešto dešavati.
Divno, još jednom hvala i svako dobro vam želim, a naravno bit ćemo u kontaktu i pratimo sve i gledamo,
hvala, hvala
samo vas gledamo.
I slušalcima koji su budi i slušaju ovo doba.
Moja Kitty, čuj me sad od ti. vrati se, znaš da čekam ja, zato dođi meni u zagrljaj i večno budi tu. Čuj moja Keti, čuj moja Keti, čuj moja Keti, čuj me sad, o ti.
Dva časa 35 minuta, noćni program Radio Beograda 1, emisija iz violinskog ključa, koja eto, na najlepši mogući način povezuje sve moguće žanrove, tako da u narednim minutima govorimo o divnim aktivnostima koje nas očekuju ovih dana, nove beogradske opere. Sa nama je direktor i idejni tvorac Predrag Gosta, izuzetan poznavalac barokne i rane muzike. Ono što jeste bitno, da je sinoć pre otprilike 4 sata završena predpremijera koncertnog izvođenja opere Orlando Georga Friedricha Händla. To je u stvari, rekli bismo, možda i priprema za jedna divno osluškivanje publike u Zrenjaninu, a u Beogradu u operi i teatru Madlenijanum očekuje nas premijera ove divne opere 30. oktobra. Pa je to zaista divan i značajan povod zašto je sa nama direktor Novobeogradske opere Predrag Gosta. Dobroveče, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli.
Hvala što ste došli. 2 časa i 37 minuta. Vi ste zaista imali naporan dan,
Da, direktno iz Renjanina.
I početak novog dana je također naporan, direktno iz Renjanina. Na tome vam zahvaljujem, ali sa željom da najavimo ono što nas se zaista očekuje u Madlinijanom, u jedna lepa priča koju ću prepustiti vam.
Znate, ovo je zaista jedan izuzetan događaj. Mi smo večeras, odnosno sinoć, tako kako bi se reklo zvanično, imali predivan koncert u velikoj sali kulturnog centra u Zrenjaninu, gdje smo bili pozdravljeni sa jednom divnom publikom i uradili, predstavili Handlovu operu Orlando u tom koncertnom izvođenju. Na neki način je nama pripremna generalna proba, možemo reći i predpremijera, ako želite, onoga što će se desiti, kao što se rekli, Madlinijanom sad u petak, a to je premijerno u Srbiji, premijerno u regionu opera Orlando, jedna od 42 opere koju on sam lično napisao, inače je napisao još i neke pastiće, dakle 50-ak i nešto opera sve zajedno, i opera koja je zaista meni jedna od najlepših, najdražih, sa fantastičnim našim mladim solistima iz naše zemlje i orkestrom Nove Beogradske opere, koji svira na istorijskim instrumentima, na crevnim, baroknim crevnim žicama, baroknim violinama, sa baroknim obojama, baroknim fagotom, dva čembala, teorbom, dve prirodne horne, sa kapacitetima naših umetnika koji to i uče da sviraju i znaju da sviraju ili žele da sviraju, pa su već nabavili instrumente, a recimo sad tek imaju prvu mogućnost, zato što na neki način nikoga drugog ne zanima to šta je to barok, stari instrumenti, ma ko će to da sluša, pa mislim, a činjenica je, svi znamo da u Nemačkoj, Austriji, svugde u našom okruženju muzika Baha, Hendla, Vivaldija, svih tih baroknih kompozitora se izvodi sada istorijski informisano. To pre svega znači da se koriste instrumenti iz tog doba kada je kompozitor živeo, kada je muzika nastala, ili da se približi što bliže tom podneblju, tom razdoblju, tako što se, ako se koriste moderni instrumenti, ipak to svira sa tim, sa agogikom i sa naglascima na notama, možemo da kažemo, i to je kao što to su istraživanja pokazala da se radilo u baroku, istraživanje u smislu bilo da se radi o nekoj knjizi koju je napisao recimo, ne znam, Carl Philipp Emanuel Bach ili Georg Muffat ili neki drugi kompozitor, Veracini, ovo ono, pa je rekao ovako se to svira, ili recimo muzikolozi koji su na osnovu tog istraživanja došli do toga, ali sad se već zna vrlo dobro kako se muzika izvodila. Naravno, to zna se je relativno, jer nemamo snimak iz tog doba i pitanje da li ono što mi izmislimo je zaista u stvari to. Ja bih baš volio da se nekako mogu vratiti vreme plovom u to barokno dobo, 18. vijek, pa da onda dođem na neku službu u crkvi Svetog Tome gde Bach svira orgulje i vodi hor sa dečacima i tom, da prvo vidimo da li zaista imao po jednog dečaka u tom ansamblu, kao što smatraju neki muzikolozi kao Joshua Rifkin, ili zaista imalo više njih kao 3-4 itd. s obzirom da note su sačuvane sve u jednom primjerku. Sve njegove kantate su u jednom primjerku, osim nekoliko njih koje se znaju da se izvodili sa kombinovanim horom iz dve crkve i imaju po dva primjerka iz svakog glasa. Tako da opet pitanje da li se onda zaista imao po dva pevača u tom smislu kad je veće, a general uvijek jedan ili kako. Tako da eto, tako dobijemo i informaciju kako se izvodila Handlova opera. On je radio u Covent Gardenu u Londonu, bio je kraljev kompozitor, kralj tada, jeli George I koji je bio njegov prijatelj, on je bio Hanoverians, što bi rekli, odnosno Hanoverac iz Hanovera u Nemačkoj, i po toj liniji sukcesije, ili kako se već zove, je nakon smrti engleske strane ostale su jedino, dakle, ti koji su sad uživjeli u Nemačkoj, koji su povezani sa nemačkom porodicom itd. i tako da je ispalo da je ovaj engleski kralj postao Nemac. Dakle, ova sad linija koju mi imamo, oni su promijenili kasnije to i sad se zovu kao porodica Windsora, ali tehnički svi dolaze sa te nemačke strane.
Obzirom da važite za jednog od najuvaženijih umjetnika i čembalista i dirigenata i poznavalaca rane muzike i baroka, nije ni čudo što težite ka tim zvukom, što autentičnijim. Dakle, to je neko doba koje želite danas da predstavite publici i mislim da uspevate u tome. Vodite već uvaženi i ugledni festival rane muzike i imali smo prilike da uporedimo kako to zvuči kada se svira barokna muzika. Donili ste jedan CD, dakle to je također izvođenje na autentičnim instrumentima.
Jeste.
I vaši internacionalni orkestri i evo sada ceo operski tim čini ugledne i pedagoge i umetnike priznate u svetu poput Marijane Mijanović, dakle koja je zaista dosta pomogla da ova opera eto ugleda svetlost dana, dakle 30.
Pa Marijana je jedna sjajna osoba
oktobra
koja je prvo kao osoba izuzetna, a drugo kao pedagog zaista po meni fenomenalna, da ne pričam o tome koliko smo i dobri prijatelji postali kroz čitav ovaj rad, ali ona je kao pedagog zaista osoba koja se trudi da svo znanje, dakle ne ono polovično ili onoliko koliko, kako bi rekli ljudi, nekad na kašičicu daje, nego svo znanje koje ima, sva iskustva koje je stekla, da to prenese na osobu s kojom radi. I mi smo imali sreće tu da smo se sreli i da smo se nekako, da smo kliknuli i rekli smo, prvo je to bio eksperiment, a nakon toga je postala i stalna stvar, da zajedno organizujemo master klasu za mlade solo pevače, instrumentaliste, i sada to radimo po jedno 3-4 puta godišnje pod nazivom tog serijala Barokna akademija. I zaista njeno iskustvo, naročito u operi Orlando o kojoj pričamo, jer je nastupala u Ciriškoj operi pod upravom Williama Christie, poznog tog baroknog dirigenta i čembaliste koji ima ansambl Les Arts Florizons, ali to sad bio ansambl baroknih instrumenta iz Ciriške opere, uradila operu Orlando pre nekih 7-8 godina, mislim možda je prošlo malo više, ja sad ne mogu, znate to se jako brzo prođe pa se izgubi vreme sve, i to je objavljeno na DVD-u, jedno od izdanja gdje se ona pojavila na DVD-u, ona je također objavila i također s Williamom Christijem ili Zara Slovizancom izdanje Monteverdije opere Povratak Odiseje u domovinu, zatim mnoge kompakt diskove uglavnom u glavnim ulogama sa Markom Minkovskim, recimo Giulio Cesare, opera od Handla, još jedna fantastična opera gdje ona upravo tumači Julije Cezara, dakle uglavnom one glavne role, jer su tada u to doba pevali kastrati, dakle muškarci koji su bili kastrati i po tome njihov glas je bio nekada mezzosopranski, nekad sopranski, nekad altovski itd., ali su
kontralt.
Da, i opošto na kontralt, onda na kraju se tu nekako pokazalo da fantastično je leže i fantastično tumači upravo te uloge koje su napisane za te kastrate malo dubljeg glasa, kao što je recimo Orlando, njega je pevao Senesino, i ta izuzetna agilnost koju ona i pokazivala je privuklo dirigente da s njom poču da rade, i jedna stvar vuče drugu i na kraju, eto tako. I ovi
zanimljiva cilani... je i vaša karijera o kojoj smo više puta govorili.
Pa,
dakle,
znate, zaista ja ću vam reći...
To znanje koje ste sticali u svetu, evo, divno je što prenosite sada ovde, i to je u stvari to dragoceno vaše iskustvo i to školovanje koje ste proveli i iskustvo sa mnogim svetskim i priznatim dirigentima.
Čujte, ja ću vam reći, to je sve krenulo na taj način da kad sam ja bio zainteresovan da se bavim ranom muzikom, sećam se ovdje muzička akademija, studirao sam na teoretskom odseku dok sam solo pevanje studirao u muzičkoj školi Mokranjac, još u srednjoj školi, pošto znate ono, počinje se, muškarci počinju da mutiraju mnogo kasnije, što znači da ako hoćemo da budemo solo pevači, mi počinjemo također to kasnije. Završim, već sam bio na akademiji na teoretskom odseku, a solo pevanje sam bio u nižoj pa u srednjoj muzičkoj školi i tako. I ta neka ne znam, to je sve krenulo od toga da sam se ja u to doba zaljubio za tu muziku i onda sam imao mogućnost i sreću da kad sam otišao na jedan tu serijal kurseva, odnosno što se zove Međunarodna letnja škola u Dartingtonu 95. godine prvi put, da sam se tad susreo sa nekim imenima, dojenima koje nisam mogao da verujem da ću u životu da sretnem. Emma Kirkby, Anthony Rulli, Evelyn Tubb, da ne pričamo Colin Tilney, Ivor Bolton, znači zaista ogromna imena. I kada sam izrazio želju da istudiram i sve, i onda sam oni su me posavjetovali, ovako se to radi, ide se na audiciju, to ne samo o mene, nego je to bila i moja koleginica Gordana Kostić i Predrag Đoković, naš kontratenor, i to, i mi smo otišli na te audicije, prošli, i onda od tada, kako su stvari krenule, onda su ljudi počeli da, ja mislim da su osjetili talent koji sam imao, pa su me gurali. I mislim da je to jako bitno za razvoj svakog mladog umetnika, da imate nekog ko vas gura, jer činjenica je da ima mnogo talentovanih ljudi. Ali oni koji su poznati, koji uspeju, su zbog toga zato što imaju ili dobrog agenta, ili nekoga koji gura, ili nekog ko ucenjuje nekog trećeg, pa kaže moraš ovog da uzmeš itd. Jer ljudi, agenti se dogovaraju, na primjer sad kad bi ja uzeo Sony i rekao bi hoćemo da snimimo nešto za vas za Sony, Sony bi mi rekao može, ali žao mi je, ne možeš te pevače koje ti želiš, mora da bude ovaj i ovaj pevač. I onda se mi danas vidimo kako to da su ti sjajni pevači tamo i tamo. Zato što se prave dilovi. Taljenje. Mislim, čak i u muzici, to je ovdje u Beogradu, je to standardno u svakom slučaju, ali govorimo o muzici, o svjetskome, ali to se radi javno i to mislim da ne treba da se krije. Ljudima kažem, slušajte, nismo komunisti sada, pa da svako kaže sve je to moje, moja prćija i ja ću sada nešto izmislim. Nego jednostavno kažeš, znači, ima razloga zašto je nešto tu i zašto neki pevač nastupa, zašto ne nastupa, ja mislim da logika postoji. I oni su mene gurali, ja sam tako otišao na kraju studije na Trinity College za muziku u Londonu. Njima se mislim preporučili su me, položio sam audiciju i nakon toga su želeli da nam pomognu i to je krenulo na sličan način kao što se i njima desilo kad su oni bili mladi, tako da sad ja pokušam istu stvar, konkretno Evelyn Tubb recimo sa tim, sa još Michael Fieldsom i još nekim kolegama su želeli da pomognu meni da snimim prvi kompakt disk i to je bila Didona i Jena i opera gdje ona nastupala u glavnoj ulozi i desilo se to da je taj kompakt disk fantastično dobro prošao, da je časopis kao što je Early Music koji izdaje Oxford University Press i kad je izdata taj CD 2004. godine prokomentarisao od strane jednog kritičara da je to po njima jedno od najboljih, najvernijih izdanja. Evelyn Tubb je tumačila i ulogu Didone, ali i ulogu same glavne čarobnice kao na neki način refleksiju unutarnje borbe. Znate, Didona želi da nešto postigne u toj svojoj ljubavi sa Eneom i tako dalje, dok s druge strane neka zla strana u samoj Didoni govori ne, nećeš, i to je ta čarobnica. I ima samo jedno 2-3 izdanja toga i to je toliko dobro primećeno da su ovi rekli da je to sjajno. I onda na kraju jedna stvar vuče drugo opet, kao što sam rekao, oni su mi dalje pomagali, Michael Fields je redovno sa mnom bio, Evelyn Tubb je dolazila u Ameriku gde sam otišao nakon studija u Englesku i na nastavak studija. Ensemble New Trinity Brock sam stvorio tokom posljednje godine studija u Londonu od 98. godine i
divno je što to razvijalo. Vaše znanje i iskustvo širite i doneli ste
to je upravo ovdje. Ono što želim ja mi sad radimo svrha, sa fantastičnim,
evo, pričali smo o nekim drugim žanrovima, pričali o tako divnim plemenitim ljudima koji imaju tu potrebu da prenesu to neko svoje znanje i
znate,
da ostave neki trak.
Ja imam
trak.
Sreću da sam osjetio na svojoj koži kako je to kad vam neko pomogne. Evo konkretno sada isto zahvaljujući Margaret McCris koja vodi McCris fondaciju, ja sam u mogućnosti, mogu da se poredim sa recimo kao što je Čakovski imao Nadeždu von Meck. Dakle, osobu koja mi omogućava, Bogu hvala, ja uvijek kažem Bogu hvala što se ona i pojavila, da ja mogu da se bavim umjetnošću i muzikom bez razmišljanja o tome da li mogu da otputujem s jednog mjesta na drugo, zato što će fondacija da, odnosno gospođa McCris, da pokrije taj trošak, jer je odlučila, ja želim da vas, gospodina gosta, financiram. Zašto? Ja sam se uvijek mislio i pitam se i dan danas nekada zašto, ali eto, to se desilo. i ima puno umetnika koji tako imaju, imamo ljude naše koji...
Mislim da ne treba da postavljate tako pitanje, vi ste se dosta dugo
vidite, Marijana Mijanović na sličan način je bila
i težili ka što većem da. Iskustvu
znači,
znanju
kao ja i Marijana je bila isto neki način potpomognuta i ona sad takođe želi da pomogne i mi smo se našli u tome, smo kad smo pričali sad
upravo
o ovoj priči
to,
i rekli smo ovo da napravimo tu baroknu akademiju koja se sad redno događa i ti mladi koji sad nastupaju na ovoj baroknoj operi, kažem mladi zato što su to ljudi do 30 godina uglavnom, ili tu malo preko, jeli, su ljudi koji su ujedno prošli kroz naš treatment, odnosno tretman. Ne govorimo o tome da smo ih mi naučili kako da pevaju, ni u kom slučaju. Oni su već završeni pevači, ali mi smo s njima radili na stilu. Jer ne možete da nekoga naučite, razumete, ako nema talenta, možete raditi s njima godinama i ništa se neće desiti. Ali ljudi koji su talentovani, koji još imaju dobar glas i koji imaju afinitet, interes za određenu stvar i na kraju su voljni da dođu na te master klase koje smo organizovali, mi smo...
To su zapravo
kažemo,
finese, stilske.
Tako je. Mi smo im pomogli na taj način da smo im omogućili tu neku edukaciju. Njima se to svidjelo, oni su to dalje istraživali, dalje se sami razvijali, razgovarali sa svojim profesorima, rekli mene to više još zanima. I na kraju smo mi došli do tog jednog tima, da kažem A tima ili perfektnog tima koji koristimo, koji nastupa u Novoj Beogradskoj operi. I moram da spomenem ta imena zato što su zaista, zaista važni ljudi. Mnoga ćete prepoznati, su se pojavljivali na Kolarcu sa različitim drugim imenima ili tako dalje, ali to su mlade buduće zvezde, već sada zvezde. Spomenuću i to ću da idem baš ovako od manjih uloga prema većoj, ali nema tu manjih uloga jer ova opera je napisana za pet uloga sve zajedno, Orlando plus još četiri. Znači Sreten Manojlović koji je fantastično bas bariton, sad je u Austriji, studirao je toliko puno stvari, sada i solo pevanje hoće, ali fantastičan glas. U Medlanjanu mu je nastupao u Čarobnoj fruli recimo, i on je s nama isto bio u tih nekoliko par projekata tokom Barokne akademije, on peva Zoroastra u prvoj podeli, Marko Pantelić u drugoj. Tako da imamo fantastične ljude, zatim Ana Marija Brkić, jedna fantastična mlada sopraneskinja koja je rođena u Bosni i Hercegovini, ali je već kao beba otišla za Austriju, živi tamo, završila sve škole i sve, i naravno solo pevanje. Fantastična također kao Dorinda u ovoj operi. Radoslava Vorgić iz Novog Sada, otišla za Nemačku, tamo završila studija, sad živi u Frankfurtu, radi u Mainzu i Frankfurtu i gde god put treba putuje. Našla sjajna Dragana Popović koja živi i radi u Zrenjaninu kao Medoro, i ona isto potiče iz naše škole, ona je bila kod Nikole Mijajlovića i fenomenalno je već nastupala u našoj operi Didone i Eneja. Kao Didona pre dve godine kad smo to radili u Narodnom pozorištu, prošle godine je bila kraljica Otavija, dakle dve kraljice u krunisanju Popeje Klaudija Monteverdi, a sada je kao princ Medora. I jako opet talentovan i zaista fascinantan na sceni i glumac i umetnik i pevač i prijatelj Bojan Bulatović, kontratenor, koji je od prvog dana kad sam ja čuo, ja sam bio fasciniran njegovim glasom i njegovom pojavom. Znate, on je ovako tamne puti malo, može se reći, a plave oči, odnosno ne znam, svetle, menjuju boju zavisno od vremena. I na sceni izuzetno,
raspoloženja.
I na sceni izuzetno, kad treba da bude komičan, to je ono urlam od smeha, razumete? Kad treba da bude ozbiljan ili kad treba da bolju ljut, mislim, zaista osoba ogromnog talenta koja mislim da može da postane svetski kontratenor. Ja mu uvek kažem, samo da ne moramo, znate, ne, mi moramo da se bavimo nekim drugim stvarima. Mi moramo da nekada podučavamo druge mlade pa da idemo po školama. Nekad moramo da radimo kancelarijske stvari. Nekad moramo da se bavimo organizacijom puno dana u nedelji da bi se održao jedan jedini koncert. Idem po radio, ako kako od vas da pričam, to je nužno zlo, da me ne shvatite pogrešno.
Ja, ne možemo ovako to da ovde završimo razgovor.
Ali, tjedok,
ali ne zato što tjedok... ste to rekli, nego zato što je ostalo još 3 minute do najnovijih
vesti. Tako da, da, da.
Tako da moramo zaista iskreno da privodimo kraju. Divna, zanimljiva priča. Ja se uvek radujem kada delići vašeg dragocenog vremena odvojite za Radio Beograd 1. Uvek je uživanje pričati sa vama, samo zato što, kažem, jako dobro poznajete baroknu muziku. Barokna akademija je takođe zaživela zahvaljujući vama i naravno celom vašem timu i svima želim puno uspeha, naravno veliki uspeh na samoj premijeri. Hoće li biti reprize?
Hoće, premijera je...
Ali to zavisi od interesovanja publike.
Mi već imamo dogovor sa Madlenijanovom, koji je koproducent u svemu ovome, pored naših partnera koji su nam također ovde pomogli, a to je Švajcarska ambasada, koja je dovela tog režisera Alvara Šeka i animatorku Mihelu Miller i Italijansko kulturni centar, koji je doveo nekoliko umetnika da s nama rade, Martino Nofer i Ottaviano Tenerani kao dvojice najvažnijih.
To su da, također divne saradnje.
Da napravimo 4 predstave. Prva je 30. to je sad u petak, premijera, ostalo još karata, mislim manje od 100, nakon da požurite. I druga je repriza koja je 2 dana kasnije, u nedelju. Tako da dođite na sve to, bit će nakon toga ponovo predstavak negde krajem novembra, pa januar recimo, ili tako, to se još i ne zna.
A tada ćemo i ponuditi našim slušalcima i neke karte.
Hoćemo,
sada,
naravno.
Je sve, pretpostavljam, prodato.
Pa, kažem vam, ima još karata i za jedno i za drugo i ja sam voljan da ponudim za karte za reprizu, pošto za premijeru nemamo više, nažalost. Kažem, ostaje samo jedan mali deo karata, ali za reprizu definitivno možemo da ponudimo. Samo trebamo da zorganizujem sada da tamo kažem da mi daju. Tako da, evo, izvolite, evo, može.
Dakle, 2x2 karte
može.
Za reprizu opere Orlando u Madlenijanomu
1. novembra
u izvođenju barokne opere. Gost naš, dirigent, sve to osmislio i za sve to iskreno i veliko hvala.
Hvala vam.
Hvala na učešću. Svako dobro. Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić danas će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Vučić je istakao da će razgovor biti usredsređen na privredu, a jedna od tema biće i nabavka naoružanja. Prema njegovim rečima, Srbija će od Ruske federacije nabaviti deo defanzivnog naoružanja, a nastojaći da se u saradnji s Rusijom jedan deo proizvodi u Srbiji. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počeće danas u Beogradu 3. reviziju tekućeg stand-by aranžmana sa Srbijom. Planirano je da razgovori sa predstavnicima Vlade Srbije i Narodne banke Srbije traju 2 nedelje. Beograd je pokrenuo veliku diplomatsku akciju kako bi članice Evropske unije obavestili o svemu što je do sada dogovarano sa Prištinom i očekujemo da će to biti uvaženo i u konačnoj verziji nacrta pregovaračkog okvira Brisela za poglavlje 35, rekao je za Novosti direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Prema procenama Crvenog krsta u prihvatnom centru za izbjeglice u Preševu trenutno se nalazi između 2 i 3 hiljade ljudi koji su pristigli iz Makedonije. Slovenija je spremna da podigne ogradu na granici s Hrvatskom ako ne uspe plan Evropske unije o usporavanju priliva izbjeglica, a Austrija se priprema na restrikcije u prihvatu izbjeglica i na gradnju privremene ograde duž granice sa Slovenijom. Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière oštro je kritikovao Austriju, navodeći da ona tokom noći preko granice prebacuje migrante. De Maizière je najavio oštriju politiku prema izbjeglicama i ubrzanu deportaciju azilanata iz Afganistana i više desetina hiljada ekonomskih migranata sa Balkana. Vreme danas suvo, sunčano i vetrovito u Košavskom području. Jutarnja temperatura od 2 do 12, najviša dnevna do 18, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija iz Violinskog ključa. A mi sada, poštovani slušalci, delimo 2 puta po 2 karte. Ukoliko ste zainteresovani za reprizu opera Orlando, Georga Friedricha Händla, ljubažnošću našeg gosta, predraga goste, evo, u narednim minutima, dakle, rezervišite ukoliko vas interesuje da čujete ovo predivno delo. Naši telefoni su 3225099 i 3225299.
Thank you.
10 minuta, noćni program Radio Beograda 1. Dakle, dobitnik karata za reprizu opere Orlando Georga Friedricha Händla dobio je Aleksandar Marković, a vi poštovani slušatelji, ukoliko ste zainteresovani, dakle, u izvođenju Baratne akademije pod upravom direktora i uglednog čembaliste Predraga Goste, bit će premijera u petak 30. oktobra u Teatru Madlenijanum. Dakle, mi delimo karte za reprizu koja će biti 1. novembra na isto mesto, dakle teatar i opera Madlenijanum. 3225099 i 3225299. 3:22, noćni program Radio Beograda 1. Mi smo upravo čuli muziku iz pozorišne predstave Niškog narodnog pozorišta Ukrućena gora, pod muziku koju pisao Bratislav Bata Zlatković, koji će u okviru 41. Nimusa, dakle Niških muzičkih svečanosti, imati jedno divno svoje autorsko veče, a sve to zahvaljujući organizatorima koji su se pobrinuli da ovako divno predstave ovog niškog vrlo svestranog kompozitora. Vesna Bratić, direktorka Niškog simfonijskog orkestra, najavit će 41. Nimus u prilogu koji sledi, a Nimus počinje večeras. Dakle, večeras u sali simfonijskog orkestra počinje jedna divna manifestacija, podjednako značajna kao i Bemus i Nomus, dakle novosadske muzičke svečanosti, a evo imamo i Nimus, Niške muzičke svečanosti.
Na svečanom otvaranju nastupit će dirigent Dejan Dacić, koji do sada nije dirigovao sa Niškim simfonijskim orkestrom. Inače, Dejan Dacić je Srbin koji živi i radi u Gracu već skoro 40 godina. I ovo je jedan predivan susret između dirigenta i orkestra koji se odlično razumeju i sigurna sam da će koncert biti izuzetno dobar. Večeras nastupit će, pored Dejana Dacića i Niškog simfonijskog orkestra, Dragan Đorđević, violončelista iz Beograda, koji će se predstaviti rokoko varijacijama Petra Ilića Čajkovskog. I imat ćemo jedan deo koncerta koji je bio održan na Bemosu, to je Maja Rajković i Mladen Đorđević. Maja Rajković i Mladen Đorđević izvešće Šostakovićev koncert za klavir, trubu i orkestar. Što se tiče daljih programa na Nimusu, mislim da su žanrovi vrlo raznovrsni, tako da ćemo jedno veče posvetiti Bratislavu Bati Zlatkoviću. To je jedno kompozitorsko veče na kojem će Bata Zlatković, koji je nekada bio član grupe Galija i koji je i pisao muziku za Galiju, ovoga puta predstaviti sebe kao kompozitora klasične muzike, i to će biti u stvari njegova promocija CD-a i njegovih kompozicija na tom CD-u i ujedno i knjiga o njegovom stvaralačkom radu dosadašnjem. Veoma interesantan koncert biće koncert Jurija Šiškina. Juri Šiškin je izuzetan solista na harmonici, jedan od svetskih umetnika na ovom instrumentu, dolazi nam iz Rusije i on će nastupiti sa Andrijom Petrovićem, violončelistom, i kamernim orkestrom Niškog simfonijskog orkestra, a koncertom će dirigovati Suzana Kostić, vodit će se jedno savremeno delo. Ove godine imamo braću Tavitijan, Tavitijan Brothers, Garo Tavitijan i njegovi sinovi, Jazz Rio iz Makedonije, koji je bio poznat po albumu Makedonsko srce kuca u sedam osmina. Inače, Garo Tavitijan i Brothers Tavitijan su u stvari jazz trio koji od 2014. godine obrađuje klasičnu muziku, najpoznatije kompozitore klasične muzike, pa će tako biti na programu Nimusa i kompozicija Morisa Ravela Boero i još mnoge druge kompozicije u virtuoznoj interpretaciji. To su oni neparni ritmovi, sedam osmina, devet osmina, i po tome je ovaj sastav i veoma poznat. Veoma interesantno je i zatvaranje niških muzičkih svečanosti. Na svečanom zatvaranju pored Niškog simfonijskog orkestra nastupit će dirigent Emmanuel Leduc Baron. To je dirigent iz Francuske koji je prošle godine radio sa Niškim simfonijskim orkestrom, koji je oduševio Niški simfonijski orkestar, i on će na zatvaranju Nimusa u Narodnom pozorištu nastupiti sa Lev Kličkovim, violinistom iz Rusije. Ono što sigurno treba spomenuti jeste koncert Pietra Piriconea, orguljaša iz Italije, koji će biti održan u Katoličkoj crkvi u Nišu, i to je jedan koncert koji mi decenijama nismo imali u Nišu i za koji zaista vlada veliko interesovanje. ¶¶
29 minuta, noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa. Mi smo upravo čuli Bure iz partite za solo flautu u A-molu u izvođenju našeg eminentnog flautiste Ljubiše Jovanovića, koji zapravo u minutima koji slede najavljuje Treći bunt, muzički festival koji će biti održan od 1. do 9. novembra u Beogradu.
Pred nama je treći bunt. Treći bunt koji deluje pomalo nestvarno za sve one koji su tu priču započeli. Dakle, sem mene tu je Ivana Stefanović, tu je Peca Popović. Započeli smo kao samoodbranu umetnosti u trenutku kada se činilo da se gasi Bemus, u trenutku kada je likvidiran koncert i kada je na neki drastičan način deprofesionalizowana muzička scena u Beogradu, pa samim tim i u Srbiji. Sada smo došli do 12 koncerata koliko će biti ove godine u skladu sa domaćim i stranim najboljim solistima, ali i sa mladim umetnicima koji su veoma zastupljeni. Posebno su nam važni programi koje imamo sa decom sa autizmom, koje će nastupiti zajedno sa dečijim horom RTS-a u, da kažem, svojevrsnom vidu promocije diska Dečije zavrzlame Radeta Radivojevića i uz učešće i Radeta Jogija Radivojevića i mnogih drugih od nas koji ćemo se pridružiti tog dana deci da zajedno sa njima podelimo radost muzike. Nismo se odrekli ni svog dobrotvornog koncerta kojim se tradicionalno završava bunt. Ovog puta to će biti muzika Bajage i muziku Bajage će u Zvezdara teatru 9. novembra pevati dive. Dive poput Amire Medunjanin, Divne Ljubojević, Ane Sofrenović, Katarina Jovanović, Lene Kovačević i još mnogih drugih koji će takođe sudelovati dečji hor RTS-a i zajedno sa Bajagom ćemo podeliti tu muziku i taj koncert će se simbolično zvati Sa ženske strane jastuka. Započet ćemo festival 1. novembra sa likovnim buntom u galeriji Kolektivu u Karađorđevoj ulici, jer činilo nam se da sa svim problemima sa kojima se suočava Oktobarski salon Muzej savremene umetnosti, nekako nam se učinilo prirodnim da se i mi pojavimo sa jednom malom izložbom hetero umetnika koji su na relaciji Beograd-Pariz i ta izložba će se zvati Vizualne sinkope, da bi bila u tom muzičkom stilu. Iste večeri u ovaj mikseru nastupaju Nada Kolundžija, 40 godina druženja sa crnim i belim dirkama, koja će predstaviti čitavu paletu savremenih dela, među kojima i 5 srpskih kompozitora, a zatim će Katarina Jovanović i Dejan Simudinović da izvedu kabaretske pesme Britna i Boltona. Imaćemo goste iz inostranstva, to je kvartet Mineti iz Beča koji će 2 puta da nastupi, jednom u Skupštini grada, drugi put na Kolarcu. Imaćemo fantastičan piano duo ili klavirski duo Pierre-Lorraine Aimard i Tamara Stefanović koji će na Kolarcu 4. novembra da izvedu fantastičan program Ravela, Buleza i Mesijana. Radi se o vrsnim umetnicima i slavnom Pierre-Lorraine Aimardu koji je ove godine artist in residence sa bečkim simfoničarima, koji nastupa redovno sa ovaj Berlinskom filharmonijom, Njujorškom filharmonijom i vrhunskim orkestrima po svetu. Imaćemo takođe Bachove Goldberg varijacije i Erićev sekstet koji će da izvedu naši sjajni umetnici u Loli 6. novembra. Takođe ćemo imati čitavo veče posvećeno mladim umetnicima na kojima ćemo čuti prvo baroknu francusku muziku Ivu Milošević i Đorđa Miloševića, zatim Bojanu Dimković i Krištofa Šumanskog u Schubertovim Winterreise, a završit ćemo bluzom, završit ćemo usnom harmonikom i bluz triom i to će se desiti takođe u Loli 7. novembra. Dakle, program je raznolik, imaćemo susrete sa kompozitorima, sa Milanom Mihajlovićem i njegovim novim delima, sa sjajnim saksofonistima takođe. Dakle, program je veoma raznolik, ukupno ima oko 200 mladih i malo zrelijih umetnika koji će nastupiti na buntu. I ja sam radostan, srećan i čini mi se da će biti za sve ukuse. Kvartet Minetin, na primjer, svira i Dvoržakov kvintet sa kontrabasom, ali i Mozartove klavirske koncerte sa Lidijom Bizjak i Dejanom Sinadinovićem, sa solistom Jozefom Niederhamerom, čuvenim kontrabasistom iz Beča. Naravno da od, za sada je to naravno, da od državnih institucija nismo dobili ni dinara pomoći, ali ovoga puta su nam pomogli Austrijski kulturni forum, Francuski institut Societe Generale, EU Info centar i delegacija Evropske unije i još mnogi koji su nam svojim, da kažem, malo skromnim donacijama, ali za nas vrlo značajnim, pomogli da realizujemo ovo. I želim da istaknem na kraju, ali ne po značenju, već samo kao odgovornu državnu organizaciju SOKOJ, koja nam je dala svoju pomoć, svoju donaciju, vrlo lepu, za nastupe na kojima se izvode dela srpskih autora, što je jako dragoceno i mi se nadamo da će naš festival produžiti da raste i da će i ovaj likovni bunt da podstakne i neke druge još autore, možda i književnike, da dalje širimo ideju beogradske umetničke nove teritorije.
Noćni program Radio Beograda 1, 3 časa i 38 minuta. Zahvaljujemo Vesni Bratić, direktorki Niškog simfonijskog orkestra, koja je najavila 41. Nimus, koji počinje večeras, Niške muzičke svečanosti, i zahvaljujemo Ljubiši Jovanoviću, našem eminentnom flautisti i pedagogu i osnivaču muzičkog festivala Bunt, koji je ove godine treći po redu, dakle od 1. do 9. novembra. A ono što sada sledi jeste i kraća izjava umetničkog direktora Svetislava Bošića, našeg takođe uvaženog pedagoga i eminentnog kompozitora, čiju smo upravo kompoziciju čuli, Budim ja, u izvođenju hora Ivo Lola Ribar. Maestro Pančić je izveo, a evo i utiske na samoj sredini Bemusa i festivala, koji će naravno završiti u subotu 31. oktobra. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije sa dirigentom Bojanom Suđićem. Dakle, mezzo soprano Ana Viktorova. To će biti i ujedno 30 godina umetničkog rada Bojana Suđića. Tako da imamo zaista još divnih koncerata. Sinoć u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine obeležen je i proslavljen 50. rođendan Beogradskog udačkog orkestra Dušan Skovran. Ali evo sada prepustimo i da damo reč direktoru umetničkom ovogodišnjeg Bemusa, Svetislavu Božiću.
Mislim da se ovaj Bemus posrećio umetnički potpuno sa imenima koja su došla sa vrha sveta, sa trona umetnosti. Zaista smo dobili veliki sadržaj, dobili smo veliku energiju, jedan vetar u leđa koji nam je jako potreban da naše snage, koje su dobre ali nečim zatomljene, malo podignemo, da ih uključimo u taj fini balansni proces i da naša umetnost izađe iz sobstvene senke. Mislim da ovaj Bemus otvara tu vrstu prozora i da smo preko Luganskog, Zaharove, preko velikih umetnika iz Francuske, iz Italije, preko naših snaga koje su veoma inspirisane, kao što večeras bio orkestar Narodnog pozorišta i balet, dobijemo zaista jedno ozarenje i čini mi se da će Bemus ostaviti dobar eho, barem nekoliko meseci. Bilo bi dobro da to ne potrošimo, da ostanemo u toj intonaciji. Važno je da ne izgubimo umetničku supstancu i da imamo takav entuzijazam. Ovaj Bemus u stvari ide u susret našim darovima, a ne administrativnim informacijama.
I radi se o jednoj zaista divnoj međunarodnoj saradnji.
Pa to pokazuje da koliko mi uopšte nismo zatvorena sredina, koliko i kad nam se prebacuje to, u stvari funkcionišemo jako stereofono, potpuno razumemo gde su te plohe na kojima mi postojimo, koje su nam rade i s koje možemo da napravimo iskorak u napred. Da li smo na istoku, da li smo na zapadu, to uvek nije važno. Važno je da li postoje takvi sadržaje koji su nam skloni. Mi smo sad našli takav balans. Ako bi tako bilo i sledeće godine, to je znak da ćemo i fizički pretrajati, a da će i naša duhovna, mentalna, intelektualna supstanca imati još bolju, svežiju energiju nego do sada.
Oh!
U 3 časa 44 minuta najavljujemo jedan divan koncert, koncert autorski Matine kompozitora Aleksandra Vujića, našeg eminentnog i uvaženog pedagoga, dirigenta, koji će održati autorski koncert u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine u nedelju 1. novembra sa početkom u 11 časova i koji će ovom prilikom predstaviti samo jedan delić iz svog bogatog opusa i naravno umetnike koji će učestvovati na ovom tako značajnom koncertu. To će biti lep jubilej, a o tome u prilogu koji sledi, naravno uz iskrene čestitke.
Dramski program Radio Beograda i njegova u svetu najpoznatija.
Počinjemo sa Golgotom Jasenovačkom. To je prolog iz oratorijuma koja je naručena u Republici Srpskoj. Zatim dolazi Marko Josifovski, koji svira dva stava iz partite za violinu solo. Maja Leru Obradović sa solistima iz Kamenog orkestra Simfonijeta Beograd, koncertino za gitaru i gudače. Zatim dolazi Dunja Kalamir, ona je najmlađi učesnik od svih umetnika, ima svega 10 godina, zajedno sa Stanom Krstajić, prvom flautom Beogradske filharmonije i Dobrinom Miljković. On će svirati rondo za flautu, violinu i klavir. Pa onda dolazi jedan od naših vodećih čelista, to je Nemanja Stanković, solo čelista Beogradske filharmonije, koji će svirati uz pratnju autora Aleksandra Vujića, vokalizu za violončelo i klavir. Pa onda jedan od naših najboljih, tako su ga proglasili na Akademiji, Fakultetu muzičke umetnosti, među najboljim pijanistima na fakultetu, Ivan Bašić, sviraće 3 komada, opus 83. Pa zatim dolazi malo poezije na tekst Eve Ras, Mesečeva pesma, kvartet pevača, sopran, alt, tenor i bas, Tanja Andrijić, to su iz Mokranjca, sa Dobrilom Miljković u pratnji. I na kraju sestre Gereg, koji će završiti koncert sa srpskim kolom za klavir za 4 ruke, a ceo program će biti voditelj dr. Snežana Nikolajević.
Nešto kasnije čućemo i dela do kraja našeg programa Aleksandra Vujića, a pre toga predloženo da čujemo i jedan najavu jednog divnog dešavanja u galeriji RTS-a u Takovskoj ulici. Najavit će Predrag Stamenković, urednik radionice zvuka dramskog programa drugog programa Radio Beograda. Dakle, to je, time će se obeležiti zapravo i 30 godina ove divne i značajne radionice, a o tome Predrag Stamenković, urednik i kompozitor.
Dramski program Radio Beograda i njegova u svetu najpoznatija serija radionica zvuka ovih dana slavi 30 godina svog postojanja od uvođenja u redovnu godišnju produkciju dramskog programa Radio Beograda. Za 30 godina urađeno je preko 300 naslova eksperimentalne radiofonije koja, kao što rekoh, među najpoznatijim i najčešće nagrađivanim produkcijama dramskog programa Radio Beograda, Radio Beograda i RTS-a, uopšte od 40 svetskih priznanja koje baštinimo, gotovo 2/3 pripadaju na produkciju serije radionice zvuka. Od 4. do 7. novembra u galeriji RTS-a u Takovskoj 10 od 19 do 22 sata svojim redovnom manifestacijom Dani radionice zvuka 11. put ove godine predstavit ćemo produkciju u protekle 2 godine, porazgovarati sa prvim urednikom serije radionice zvuka koja je, kao što rekao, uvedena 1985. godine, pre 30 godina, i sa autorima i gostima koje zanima ono što radimo u produkciji Radionice Zvuk.
Thank you.
3:54 iza violinskog ključa emisija u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Polako privodimo kraju ovo noćašnje druženje. Čuli smo fragment kompozicije Aleksandra Vujića Metamorfoze u izvođenju trija Pokret. A ovom prilikom zahvaljujemo svim našim gostima koji su ulepšali naše druženje ove noći i sagovornicima sa kojima smo snimili priloge i razgovore povodom divnih manifestacija koje zaista čine bogatu muzičku jesen u Beogradu i u Srbiji. Ono što nasledi jeste Maja Leru Obradović, gitaristkinja koja će takođe učestvovati na autorskom matineu profesora Vujića u nedelju 1. novembra sa početkom u 11 časova u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. U 5 minuta do 4 sa vama se pozdravljaju tonski realizator Miša Milanov, organizator Vojislav Kajganić, moje ime Ružica Ćirić i zahvaljujem vam poštovani slušalci na pažnji i na divnom druženju. Želim vam svako dobro i sve najbolje. Prijetno.